Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, Σεντόβι. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πραγματικά συγκινημένος για τη σημερινή εκδήλωση, γιατί έχουμε, όπως ξέρετε και από την ανακοίνωσή μας, μία διπλή επέτειο. Μία μείζωνος κλίμακας επέτειο και μία ίσωνος κλίμακας επέτειο. Η μείζωνος κλίμακας είναι τα 90 χρόνια από τη μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, από την πρώτη νικηφόρα Σοσιαλιστική Επανάσταση στον 20ο αιώνα. Η δεύτερη επέτειος είναι μικρότερη, αλλά όχι τελευταία σε σημασία για εμάς, για όσους τουλάχιστον έχουμε επενδύσει ελπίδες, στοχεύσεις, όνειρα σε ένα πολύ σημαντικό σκοπό, στη μελέτη και τον επαναπροσδιορισμό της επαναστατικής θεωρίας στα πλαίσια του ομίλου για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας. Πριν από 6 ακριβώς χρόνια, σε μία αίθουσα του Πολυτεχνείου, έγινε η ιδρυτική μας σύσκεψη, από την οποία βγήκε η ιδρυτική μας διακήρυξη, ανακοίνωση, για την ίδρυση του ομίλου για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας στα Χανιά, ενός ομίλου ο οποίος έχει ήδη 6 χρόνια παρουσίας με σκαμπανεβάσματα, παλινδρομήσεις, έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, έχουμε εναλλασσόμενες γενιές πλέον που έχουν πλαισιώσει αυτόν τον όμιλο και ήδη μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε ότι το έργο αυτό που ξεκίνησε τότε έχει αρχίσει να αποδίδει σε εύρος και σε πλάτος. Σε εύρος και σε βάθος μάλλον. Σε εύρος καταρχήν έχουμε εδώ και κάποια χρόνια τη δραστηριοποίηση ενός ομίλου στη Θεσσαλονίκη με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Ταυτοχρόνως με τη δική μας εκδήλωση σήμερα γίνεται στη Θεσσαλονίκη στο Πολυτεχνείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μια αντίστοιχη εκδήλωση με εισηγητή τον σύντροφο τον Περικλήτο Παυλίδη. Η πρώτη σκέψη ήταν να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη και να έχουμε παράλληλες παρουσίες. Δυστυχώς η τεχνολογία επί του παρόντος δεν μας βοηθάει σε αυτό. Είπαμε να το μεταθέσουμε για λίγο αργότερα. Ενώ έχουμε κάνει κάποια τηλεδιάσκεψη και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τέτοιες μεθόδους. Έχουμε και άλλες αντίστοιχες κινήσεις σε άλλες πόλεις, όπως το Ρέθυμνο από ό,τι πληροφορούμαστε, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Και νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις δεν είναι τυχαίες. Συνδέονται ακριβώς, αν θέλετε, και με τη δυναμική που δρομολόγησε η μεγάλη νικηφόρα Οκτωβριανή Επανάσταση. Συνδέονται με μια επιταγή που όσο πάει και περισσότερο συνειδητοποιείται από επαναστάτες σε όλο τον κόσμο. Μια επιταγή η οποία δεν υποκύπτει στις ειρήνες της εποχής που μας προτρέπουν να απαρνηθούμε το μήνυμα του Οκτώβρη και κάθε ενδεχόμενο, κάθε εκδοχή, κάθε προοπτική επαναστατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας και του αντίον υιοθετούν μια άλλη στάση την οποία νομίζω όλοι οι συντροφοί ομίλου υιοθετούν πέρα από τις επιμέρους διαφοροποίησεις των προσεγγίσεων τους. Η στάση αυτή λέει ότι πρέπει να ξανασηκώσουμε τα λάβαρα της πρώτης αυτής νικηφόρας επανάστασης με τη σημαία του Οκτώβρη να επανεθεμελιώσουμε την κομμουνιστική προοπτική, να δώσουμε νέα ορμή, να δώσουμε νέο περιεχόμενο σε αυτή την προοπτική της ανθρωπότητας, γιατί πρόκειται για μια πανανθρώπινη προοπτική. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της τάσης κινείται και η δική μου εισήγηση, στα πλαίσια της οποίας θα προσπαθήσω να θέσω κάποιο προβληματισμό για συζήτηση, ούτως ώστε να έχουμε περαιτέρω προσέγγιση διαφόρων ζητημάτων. Η εισήγησή μου θα αναφερθεί σε μερικά κομβικά, κατά τη γνώμη μου, ζητήματα. Θα προσπαθήσει να τοποθετήσει την μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση στο πλαίσιο της παγκόσμιας επαναστατικής διαδικασίας, της παγκόσμιας κίνησης της ανθρωπότητας προς την αταξική κοινωνία, προς την όρημη ανθρωπότητα, λέμε στα πλαίσια της λογικής της ιστορίας, προς τον κομμουνισμό. Κατά δεύτερο, θα εξετάσουμε τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς όρους που διαμορφώθηκαν στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία στα πλαίσια της οποίας ξέσπασε και εδραιώθηκε αυτή η επανάσταση. Θα εξετάσουμε παράλληλα με αυτό τις επάρκειες και ανεπάρκειες του θεωρητικού κεκτημένου του μαρξισμού σε αυτή την προσέγγιση. Θα εξετάσουμε την ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, θεμελίωσης της αναγκαιότητας διάκρισης πρώιμων και ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, πρώιμου και ύστερου σοσιαλισμού στην πορεία προς τον κομμουνισμό. Θα σταθούμε επίσης, επιγραμματικά τουλάχιστον, σε μερικές από τις κρατούσες απόψεις, αγγυλώσεις που χαρακτηρίζουν διάφορες συνιστώσεις του κινήματος, εάν δεν απαλλαγούμε από τις οποίες, κατά τη γνώμη μου, θα είμαστε καταδικασμένοι να υποπέσουμε σε σφάλματα ίδια και χειρότερα με αυτά που έχει υποπέσει το επαναστατικό κίνημα κατά το παρελθόν. Οπότε αυτό θα είναι το πλαίσιο της προσέγγισής μου. Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω ότι η επανάσταση δεν είναι κάτι που γίνεται όποτε του καπνίσει καθενός. Δεν είναι μια αυθαιρεσία. Δεν είναι ένα πραξικόπημα. Δεν είναι μια κίνηση κορυφών. Δεν είναι μια συνωμοσία κάποιας φωτισμένης ή πονηρής πρωτοπορίας. Οι επαναστάσεις είναι κοσμοϊστορικής κλίμακας φαινόμενα, στις οποίες εμπλέκονται σε ευρεία κλίμακα μάζες του πληθυσμού, εκατομμύρια του πληθυσμού. Εκεί που έχουμε εμπλοκή στην πολιτική επαναστατική δράση εκατομμυρίων του πληθυσμού, εκεί εμφανίζονται οι επαναστάσεις. Επιπλέον οι επαναστάσεις είναι κρίσιμες καμπές της ιστορίας της ανθρωπότητας, στα πλαίσια των οποίων διευθετούνται ζητήματα τα οποία με τον εξελιχτικό, λίγο πολύ ειρηνικό, λίγο πολύ γραμμικό τρόπο δεν μπορούν να διευθετούν οι κοινωνίες. Οι επαναστάσεις είναι κάποια άλματα στην πορεία της ανάπτυξης της κοινωνίας, κάποια άλματα ποιοτικά και ουσιώδη, από ορισμένη βαθμίδα της ανάπτυξης σε μια βαθμίδα ριζικά διαφορετική από την προγενέστερη. Έτσι. Αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις θα ήθελα να διατυπώσω, προσθέτοντας επίσης το γεγονός ότι οι επαναστάσεις είναι λίγο πολύ βίαιες συγκρούσεις, είναι βίαια ξεσπάσματα της ισορρευμένης επί δεκαετίες, επί εκατονταετίες, ίσως και επί χιλιετίες αγανάκτησης των λαϊκών μαζών, είναι το πανηγύρι των καταπιεσμένων, είναι οι φάσεις εκείνες τις οποίες οι από κάτω, αυτοί που υφίστανται την εκμετάλλευση και την καταπίεση, βγαίνουν στο ιστορικό προσκήνιο, βροντοφωνάζοντας τα δίκαιά τους, προτάσσοντας τα συμφέροντά τους, δίνοντας τελείως διαφορετική τροπή στον ρου της ιστορίας. Εξυπακούεται ότι οι επαναστάσεις βρίσκουν απέναντί τους όλους εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι οι από κάτω μπορούν να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους, με την ιδέα ότι οι καταπιεσμένοι μπορούν να έχουν λόγο στην τροπή της ιστορίας, με την ιδέα ότι δεν μπορεί να ανεχτεί την υπακοή και την υποταγή αυτός που υφίστανται την εκμετάλλευση. Συνεπώς, είναι κομβική σημασία ζητούμενο να αντιμετωπίζουμε όλες τις επαναστάσεις της ιστορίας και πρωτίστως την πρώτη αυτή μεγάλη νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση ακριβώς από τη σκοπιά της επανάστασης, από τη σκοπιά των από κάτω, από τη σκοπιά των καταπιεσμένων, από τη σκοπιά της χειραφέτησης των δυνάμεων της εργασίας, αν μιλάμε για την κοινωνία του κεφαλαίου, για την κεφαλαιοκρατία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, σύντροφοι, διότι χαρακτηριστικό των ημερών μας, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, είναι το γεγονός ότι βιώνουμε μια πρωτοφανή αντεπανάσταση και θα εξηγήσουμε γιατί είναι πρωτοφανή σε αυτή η αντεπανάσταση. Πρωτίστως διότι, το λέω επιγραμματικά, έχει να διαδεχτεί μια πρωτοφανού κλίμακα σε επαναστατική διαδικασία που δρομολογήθηκε στον 20ο αιώνα, ανοίγοντας με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη αντεπανάσταση που βιώνουμε μέχρι σήμερα, με διάφορους τρόπους, σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει μια τάση αμαύρωσης όχι μόνο της Οκτωβριανής Επανάστασης, αλλά και κάθε σκέψης για επαναστατική προοπτική της ανθρωπότητας. Κάθε σκέψης για χειραφέτηση της ανθρωπότητας. Θέλουν να μας κάνουν αναλόγια να παραιτηθούμε από την ίδια την ιδέα της απελευθέρωσης του κόσμου της εργασίας. Από την ίδια την ιδέα της απελευθέρωσης από τη μισθωτή σκλαβιά. Από την ίδια την ιδέα του να πάρουν οι λαοί τις τύχες τους στα χέρια τους. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει όλες τις συνιστώσεις του κινήματος σε θέσεις αμυντισμού και απολογητικής. Εξυπακούεται ότι όταν υπηρεσίουν παγκόσμια δυνάμεις της αντεπανάστασης, μας έχουν στριμώξει στη γωνία, αισθανόμαστε με την πλάτη στον τοίχο και μας φέρνουν σε μια κατάσταση στην οποία το πλαίσιο του διαλόγου, τα βασικά ερωτήματα, τα βασικά διακυβεύματα, το περιεχόμενο της προβληματικής, θέλουν να το θέτουν αυτοί, οι δυνάμεις της αντεπανάστασης. Και πρωτίστως, θέλουν να αφαιρέσουν από την ημερήσια διάταξη, όπως είπα προηγουμένως, την ίδια την ιδέα της επανάστασης. Άρα θέλουν να μας αναγκάσουν εμάς να περάσουμε σε θέσεις απολογητή, να απολογούμαστε, να δικαιολογούμαστε. Γιατί είχαμε το θάρρος, το θράσος, κατά τη γνώμη τους, να ταυτούμε με το μέρος της Επανάστασης. Γιατί έχουμε το θράσος εντός εισαγωγικών να τασόμαστε και σήμερα υπέρ της Επανάστασης σε συνθήκες αντεπανάστασης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν από ποια σκοπιά αντιμετωπίζουμε τις επαναστάσεις. Και έχει ιδιαίτερη σημασία, σύντροφοι, να υπογραμμίσουμε μια μεγάλη αλήθεια που έχει διαπιστώσει όλη η εμπειρία που έχει συσσωρεύσει το κίνημα τους τελευταίους αιώνες. Επαναστάτης δεν είναι κάποιος που κλείνει σε όλες τις πτώσεις τη λέξη επανάσταση. Επαναστάτης δεν είναι αυτός ο οποίος, όταν όλοι τρέχουν πίσω από την επανάσταση που έχει ξεσπάσει ή πασιφανώς οριμάζει, πάνε και αυτοί να συνταχθούν με τις προοδευτικές δυνάμεις για να μην μείνουν πίσω από το ιστορικό παιχνίδι. Πραγματικός επαναστάτης είναι αυτός ο οποίος και σε συνθήκες αντεπανάστασης και αντίδρασης κρατάει ψηλά τη σημαία της αξιοπρέπειας των δυνάμεων της επανάστασης και είναι έτοιμος να δώσει μάχες για αυτή την υπόθεση, είναι έτοιμος να πάει κόντρα στο ρεύμα, όντας μειοψηφικό, μειοψηφική συνιστόσα της κοινωνίας σε αυτές τις αντιδραστικές φάσεις, είναι έτοιμος να θυσιάσει πράγματα για αυτή την υπόθεση. Επαναστάτης λοιπόν δεν είναι αυτός ο οποίος γενικώς μιλάει για κάποια ονειροπολήματα περί καθαρών επαναστάσεων, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά αυτός ο οποίος προασπίζεται τα κεκτημένα των επαναστατικών διαδικασιών και ιδιαίτερα και αυτών των επαναστατικών διαδικασιών που νικήθηκαν. Αλίμονος τον επαναστάτη εκείνο εντός εισαγωγικών, ο οποίος πάει με τους νικητές και ο οποίος προσπαθεί να απεμπολίσει οτιδήποτε ηττήθηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην ιστορία του κινήματος, μη τυχόν και μολύνει τα χέρια του με το μίασμα των ηττημένων. Είναι ψεύτο επαναστάτες αυτοί που προσπαθούν να διαχωρίσουν παντή οι τρόποι στη θέση τους με τα ηττημένα επαναστατικά κινήματα. Είναι ψεύτο επαναστάτες, γιατί οι επαναστάτες αντλούν πραγματικό περιεχόμενο μόνο αν σκύψουν το κεφάλι τους προσεκτικά και προσπαθήσουν να αναστοχαστούν τι ακριβώς έγινε στην ιστορία. Να αναστοχαστούν γιατί προέκυψε ήταν μετά τις νίκες. Να αναστοχαστούν συνολικά όλη αυτή την πορεία της ανθρωπότητας, τη δραματική πορεία της ανθρωπότητας, όπου υπήρχε και ο θρίαμβος της νίκης και η τραγωδία της ήττας. Ο θρίαμβος της νικηφόρας επανάστασης και η τραγωδία της καπιταλιστικής παλινόρθωσης και της εμαύρης αντίδρασης. Έλεγε λοιπόν ο Λένιν, και επιτρέψτε μου να αναγνώσω ένα απόσπασμα, ακριβώς η μεγάλη ήττα δίνει στα επαναστατικά κόμματα και στην επαναστατική τάξη το πραγματικό και χρήσιμο δίδαγμα. Δίδαγμα της ιστορικής διαλεκτικής. Το δίδαγμα της αντίληψης, της ικανότητας και της τέχνης της διεξαγωγής πολιτικού αγώνα. Οι φίλοι, εννοεί οι φίλοι της Επανάστασης, φαίνονται στη δυστυχία. Τα συντετριμμένα στρατεύματα μαθαίνουν καλά, λέει ο Λένιν, μετά την πρώτη ήττα της Επανάστασης του 1905-1907. Επανάσταση χωρίς αντεπανάσταση, λέει αλλού ο Λένιν, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει. Και εξυπακούεται ότι στις αντεπαναστατικές περιόδους διαδίδονται αντεπαναστατικές ιδέες, όχι μόνο με την άξεστη και την άμεση μορφή τους, αλλά και με την πιο λεπτή, λεπτή, εκλεπτισμένη μορφή των αγοραίων διαθέσεων, οι οποίες διαδίδονται, διαχέονται και εδραιώνονται συχνά υποσυνείδητα και μέσα στα λεγόμενα επαναστατικά κόμματα ή στα όποια κατάλοιπα αυτών των επαναστατικών κομμάτων. Η προλεταρική επανάσταση είναι λοιπόν η μέγιστη όλων των επαναστάσεων, όλων των εποχών, όπως έλεγε ο Έγκελς. Η κοινωνική επανάσταση επίσης, όπως επανειλημμένα είπε ο Λένιν, δεν είναι ένα μονοπράκτο. Είναι μια ολόκληρη εποχή. Είναι μια σειρά μαχών σε πολλά μέτωπα. Είναι νίκες και ήττες. Είναι επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις. Η ρωσική επανάσταση, κατά το Λένιν, δεν είναι παρά μόνο ένας κρίκος στην αλυσίδα της διεθνούς, της παγκόσμιας επανάστασης. Και η σοσιαλιστική επανάσταση που ξέσπασε στη Ρωσία, πάλι κατά το Λένιν, συνιστά μόνο την αφετηρία της παγκόσμιας σοσιαλιστικής επανάστασης. Επιτρέψτε μου να αναγνώσω ένα χωρίο του Μάρξ, επικαιρότατο χωρίο, που είχε συγγράψει εξ αφορμής της αυτοδημοκρατικής επανάστασης που αγκάλιασε μία σειρά χώρες ιδιαίτερα στην τότε κεντρική Ευρώπη το 1848-49, ακούστε προσεκτικά γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Κανένας επαναστάτης δεν μπορεί να είναι τόσο άξεστος, τόσο πεδαριωδός αφελής, τόσο δειλός, ώστε να απαρνείται την Επανάσταση ακριβώς τη στιγμή που η Αντεπανάσταση γιορτάζει τις λαμπρότερες νίκες της. Εάν δεν μπορεί να μιλά, δρά. Και αν δεν μπορεί να δρά, προτιμά να σιωπά εντελώς, λέει ο Μάρξ. Κάποιοι στις μέρες μας ούτε να δράσουν, ούτε να σιωπάουν, ούτε να δράσουν μπορούν, ούτε να μιλήσουν περιεκτικά μπορούν. Και δεν προτιμούν τη σιωπή, λένε τις πεσημιστικές και αντεπαναστατικές ανοησίες τους, στείλοντας πανικό και απογοήτευση στα ηττημένα στρατεύματα, στα κατάλοιπα του κινήματος που έχουμε στις μέρες μας, αλλά και στα φύτρα του νέου κινήματος που έρχεται να οριμάσει σιγά σιγά, που έρχεται να αναπτυχθεί. Δεν αρκεί λοιπόν να είναι κανείς επαναστάτης ή οπαδός του σοσιαλισμού, είτε της κομμουνιστικής προοπτικής εν γέννη. Χρειάζεται να γνωρίζεις, να βρίσκεις την κάθε ειδική στιγμή εκείνο τον ειδικό κρίκο της αλυσίδας, τον οποίο πρέπει να αδράξεις μόνος σου τις δυνάμεις, ώστε να κρατάς όλη την αλυσίδα και να προετοιμάζεις σταθερά τη μετάβαση στον επόμενο κρίκο. Αυτή είναι η στάση του επαναστάτη. Τέτοια οφείλει να είναι η στάση μας απέναντι στις επαναστάσεις, απέναντι στη δραματική εμπειρία που περιλαμβάνει νίκες και ήττες. Πρέπει λοιπόν μετά από αυτή την εισαγωγή να τοποθετήσουμε την μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση που ξέσπασε το 17 στην Ρωσία στην παγκόσμια ιστορική διαδικασία και να ξεκαθαρίσουμε ότι η παγκόσμια ιστορική διαδικασία, σε αντίθεση με πολλές από τις τρέχουσες αγοραίες αντιλήψεις που δυστυχώς, όπως ξαναείπα, έχουν εμφυλοχωρήσει και στα πλαίσια πολλών συνιστώσεων του κινήματος. Η κοσμοϊστορική λοιπόν διαδικασία, η παγκόσμια ιστορική διαδικασία, διέπεται από νόμους, διέπεται από νομοτέλειες. Οι νόμοι αυτοί δεν είναι νόμοι μηχανιστικού περιεχομένου. Δεν είναι νόμοι γραμμικοί. Δεν είναι νόμοι εξελικτικοί. Δεν είναι νόμοι άκαμπτοι. Είναι νόμοι διαλεκτικοί, οι οποίοι γεννιόνται κατά από ορισμένες ιστορικές συνθήκες, διαμορφώνονται και οριμάζουν κατά από ορισμένες ιστορικές συνθήκες και απαλήφονται, αφανίζονται στη συνέχεια ιστορικά κατά από άλλες ιστορικές συνθήκες. Οι νόμοι λοιπόν, η νομοτελής αυτή πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητας εκτυλίσσεται ελικοειδώς. Έχει τη μορφή σπήρας μιας έλικας. Σαν να είναι δηλαδή ένας κύκλος σε ένα ελαττήριο, αν το δούμε στον χώρο και στον χρόνο. Έχει κάποιες αφετηρίες, έχει κάποιους ενδιάμεσους σταθμούς και έχει κάποιον απότερο προορισμό αυτή η πορεία της ιστορίας. Ορούς της ιστορίας. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ορούς της ιστορίας, σύμφωνα με τον μαρξισμό, στα πλαίσια μιας λογικής ανάπτυξης, διαλεκτικής άρσης του οποίου προσεγγίζει την πραγματικότητα και η λογική της ιστορίας που προσλαβώ, η ιστορική νομοτέλεια είναι μια νομοτέλεια η οποία δεν γίνεται πέρα και έξω από τη δράση των ανθρώπων. Η ιστορική νομοτέλεια εκτιλήσεται ακριβώς χάρη στη δράση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι είναι δρόντα πρόσωπα ταυτόχρονα και συγγραφείς του δράματος της ιστορίας, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο Μάρξ. Οι άνθρωποι οι ίδιοι δημιουργούν την ιστορία τους. Μόνο που τη δημιουργούν αυτή την ιστορία μη έχοντας πλήρη συνείδηση, ιδιαίτερα σε κάποιες βαθμίδες ανάπτυξης της ιστορίας, του προς τα πού βαδίζει αυτή η ιστορία, του ποιες είναι οι συνιστώσεις της και πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί δυνάμεων που χαρακτηρίζουν την έκβαση της κάθε ιστορικής συγκυρίας. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι η ιστορική νομοτέλεια εκφράζεται ως νόμος τάση, ως τάση η οποία υλοποιείται με τη δράση των ανθρώπων που εμπλέκονται στο ιστορικό γίγνεσθε, μόνο που η δράση αυτή, όπως είπα προηγουμένως, δημιουργεί μια συνισταμένη. Όλες οι συνιστώσεις, αν τις δούμε διανυσματικά, εδώ έχουν πολλούς μηχανικούς και ίσως είναι πιο προσφυλής αυτή και προσφυής αυτή η προσέγγιση. Αν δούμε διανυσματικά τις δράσεις των ανθρώπων μέσα στην ιστορία, διαμορφώνεται γενικά μια συνισταμένη η οποία συχνά χαράσεται πίσω από την πλάτη των πρώτων προσώπων, γιατί δεν μπορούν να έχουν πλήρη διάβια και σαφή επίγνωση των νόμων της ιστορίας. Εδώ ακριβώς καλείται η επαναστατική κοινωνική θεωρία να διαγνώσει αυτούς τους νόμους της ιστορίας και να καταδείξει ποιες είναι αυτές οι τάσεις, ποιες είναι αυτές οι νομοτέλειες. Η ανθρωπότητα λοιπόν προέκυψε από κάπου, διαμορφώνεται με συγκεκριμένο τρόπο σε ένα ιστορικό γύρνεσθε και κατατείνει προς μια κατεύθυνση. Η ανθρωπότητα είναι γέννημα της ίδιας της φύσης και της εξέλιξης της φύσης. Η ανθρωπότητα είναι γέννημα της φύσης με την έννοια πια, με την έννοια ότι ο πρόγονός μας, ο Homo sapiens, είναι η κορύφωση της εξελικτικής διαδικασίας και ταυτοχρόνως η τρανότερη έκφανση του γεγονότος ότι ήταν αδιέξοδη η εξελικτική διαδικασία για το συγκεκριμένο είδος και για την ζωή εν γέννη στον πλανήτη μας. Ενώ δηλαδή όλα τα προηγούμενα, οι προηγούμενες μορφές ζωής επικρατούσαν στην ιστορία της ανθρωπότητας μέσω της προσαρμογής τους στις αλλαγές του περιβάλλοντος για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, με τον άνθρωπο δρομολογείται μια ριζικά διαφορετική διαδικασία. Ο άνθρωπος αρχίζει μέσω της εργασίας του, μέσω της εργασιακής του επενέργειας στη φύση, τεχνολογικά και κοινωνικά διαμεσολαβημένα δηλαδή, αρχίζει να μετασχηματίζει τη φύση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Κάνει το ακριβώς αντίστροφο από αυτό που επικρατούσε μέχρι τώρα στην εξέλιξη. Μέχρι τότε μάλλον στην εξέλιξη. Μεταστρέφει τη στρατηγική επιβίωσης. Είναι κάτι ριζικά διαφορετικό. Αυτό σημαίνει ότι τίθεται ο άνθρωπος υπεράνω της φύσης. Πού δεν είναι λόγο. Δρομολογείται μια διαδικασία βαθμιδών μετασχηματισμού της φύσης από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της φύσης του ανθρώπου. Αλλάζει μέσα σε αυτή τη διαδικασία όχι μόνο το περιβάλλον. Ο άνθρωπος με την εργασία του δεν αλλάζει μόνο το αντικείμενο στο οποίο επενεργεί. Αλλάζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι συντελεστές αυτής της επαναστατικής διαδικασίας. Αλλάζει ιδιαίτερα και ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται κοινωνικό. Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται φύση κοινωνικός. Η φύση του ίδια κοινωνικοποιείται. Εάν το επεκτείνουμε λιγάκι, οι ίδιοι οι μηχανισμοί μεταβίβασης της πληροφορίας του ζώντος από γενιά σε γενιά αλλάζουν ριζικά με τον άνθρωπο. Ενώ δηλαδή μέχρι τότε ήταν οι μηχανισμοί που γνωρίζουμε στο πεδίο της βιολογίας, οι μηχανισμοί της μνήμης του γένους στην εξέλιξη της φιλογένεσης, στους οποίους υποτάσσεται το κάθε άτομο στην οντογένεσή του, στην ατομική του ανάπτυξη βιολογικά, τώρα φορείς της ιστορικά διαμορφούμενης μνήμης γίνονται τα γεννήματα του ανθρώπινου πολιτισμού στο σύνολό τους, υλικά και πνευματικά. Οι τεχνολογικές και οι κοινωνικές διαμεσολαβήσεις είναι φορείς εκείνων των μηνυμάτων που συσσωρεύει η ανθρωπότητα και μεταβιβάζει από γενιά σε γενιά. Αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος να μετασχηματίζει τη φύση. Ο μετασχηματισμός αυτός δεν γίνεται γραμμικά, δεν γίνεται ακαριαία. Περνά από διάφορα στάδια. Και αυτά τα στάδια έχουν να κάνουν με τη μετάβαση από την πρωτόγονη κοινότητα, από την ενεξελίξη ουσιαστικά αγέλη, γιατί δεν υπάρχουν εδώ συνικά τείχη ανάμεσα στο ένα στάδιο ή στο άλλο, από τον αγελαίο τρόπο ζωής που εξελίσσεται σε πρωτόγονη κοινότητα, σε μια πολύ μακραίωνη διαδικασία που κρατά χιλιετίες ολόκληρες, δεκάδες χιλιετίες για την ακρίβεια, περνά σιγά σιγά σε μια διαδικασία στην οποία δεν αρκείται στην οργάνωση της ζωής του στα πλαίσια μικρών κοινοτήτων, τρόφων συλλεκτών που απλώς συλλέγουν αυτά που υπάρχουν στη φύση, αρχίζει και παράγει. Με την εμφάνιση της παραγωγής αρχίζει και δημιουργείται ένα σχετικό πλεόνασμα, αρχίζει και εμφανίζεται ένα υπερπροϊόν, χάρη του οποίου ο νόμος που επικρατεί στο ζωικό βασίλειο μετασχηματίζεται και παίρνει μια όχι εντελώς κοινωνικοποιημένη μορφή, αλλά ιδιότυπα ιστορική μορφή που χαρακτηρίζει όλο το γίγνεσθε της ανθρώπινης ανάπτυξης, της ανάπτυξης ανθρώπινης κοινωνίας. Η μορφή αυτή έχει να κάνει με τον αγώνα όχι μόνο για την επιβίωση των ανθρώπων, για τον προσπορισμό των προς το ζήν, αλλά και με τον αγώνα ανάμεσα σε διάφορες ομάδες της κοινωνίας για το ποιος θα καρποθεί αυτό το υπερπροϊόν, για το ποιος θα έχει το συνολικό πρόσταγμα, για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην κοινωνική διαδικασία της παραγωγής και συνολικά στην κοινωνική διαδικασία. Όσο λοιπόν η ανθρωπότητα δρομολογεί αυτούς τους μετασχηματισμούς που αλλάζουν τη φύση και αλλάζουν τον εαυτό της, αλλά μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς δεν μπορεί ακόμα να εξασφαλίσει μια αυθονία υλικών αγαθών για όλα τα μέλη της κοινωνίας, έχοντας όμως υπερβεί το ελάχιστο που απαιτείται για την επιβίωση των μελών της κοινότητας, μέσω δηλαδή μια ολόκληρη ιστορική περίοδος που χαρακτηρίζει τις ταξικές κοινωνίες όπως τις περιέγραψε γραφειρά ο Μάρξ στον κλασικό μαρξισμό. Μιλάμε για κοινωνίες που τις ξέρουμε ως δουλοκτητική, θεοειδαρχική και τελικά κεφαλαιοκρατική. Εάν η εμφάνιση της πρωτόγονης κοινότητας συνιστά την πρωταρχική εμφάνιση της κοινωνίας, οι εκμεταλλευτικές κοινωνίες με κορύφωση την κεφαλαιοκρατία, αποκορύφωμα την κεφαλαιοκρατία, συνιστούν τη διαδικασία διαμόρφωσης της κοινωνίας μέσα στο κοινωνικό γύρνεσθε. Η διαδικασία διαμόρφωσης της κοινωνίας σημαίνει τι? Σημαίνει ουσιαστικά ότι το κοινωνικό στοιχείο έχει μεν προκύψει, αλλά δεν έχει εδραιωθεί, δεν αναπτύσσεται στη δική του βάση, έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει για να μετασχηματίσει τα όσα κληρονόμησε από τη φύση, για να μετασχηματίσει και την ίδια τη φύση του ανθρώπου, για να μετασχηματίσει το σύνολο των σχέσεων της ανθρωπότητας, της κοινωνίας. Έτσι, οι κοινωνίες αυτές, εάν τις δούμε από την οπτική της μορφής ιδιοκτησίας, αμέσως μετά τη μετάβαση από την πρωτόγονη κοινοτική ιδιοκτησία, περνούν στις μορφές της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Οι σχηματισμοί που προανέφερα, δουλοκτητικός, φεουδαρχικός, κεφαλαιοκρατικός, είναι αναβαθμοί της ανάπτυξης μίας και της αυτής, δηλαδή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Καταρχήν βασικά η ιδιοκτησία γίνεται ο άμεσα εμπλεκόμενος στην παραγωγική διαδικασία άνθρωπος, ο δούλος, ως ομιλούν εργαλείων στην δουλοκτητική κοινωνία. Στη συνέχεια ο δουλοπάρικος, με τη φεουδαρχία να είναι εκείνη που καρπώνεται το υπερπροϊόν, και αργότερα, τους τελευταίους αιώνες, ο κεφαλαιοκράτης, ο κεφαλαιούχος, να καρπώνεται τη μορφή της υπεραξίας ως μορφή του υπερπροϊόντος κυρίαρχη, με εργαζόμενους τους μισθωτούς εργαζόμενους. Με σχέση δηλαδή μισθωτής εξάρτησης της εργασίας από το κεφάλαιο. Σε αυτές τις συνθήκες οριμάζει η κοινωνικότητα της κοινωνίας, οριμάζει, κοινωνικοποιείται η ίδια η κοινωνία, βρίσκεται σε μια πορεία διαμόρφωσης. Η ίδια η εργασία είναι μια βαθύτατα κοινωνική διαδικασία, διότι δεν συντελείται από μεμονωμένα άτομα, μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στις μέρες μας, έχουμε εργασίες που εκτελήσονται από μεμονωμένα άτομα. Η ίδια η εργασία είναι βαθύτατα κοινωνική, αλλά ο κοινωνικός της χαρακτήρας προκύπτει κάποτε, διαμορφώνεται κάποτε και οριμάζει κάποτε. Όπως είπε προηγουμένως και ο Γιώργος στην εισαγωγική του παρέμβαση, όταν γίνεται τεχνολογική αναγκαιότητα ο καταμερισμός της εργασίας στα πλαίσια της κεφαλαιοκρατίας, έχουμε ένα πολύ σημαντικό μετερίζει στην πορεία της κοινωνικοποίησης του χαρακτήρα της εργασίας. Ένα πολύ σημαντικό μετερίζει που συνδέεται με μια πολύ μεγάλη μετάβαση στα πλαίσια της κεφαλαιοκρατίας. Είναι η μετάβαση από την τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο στην ουσιαστική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πριν από την εκμηχανισμένη παραγωγή, πριν από την παραγωγή με μηχανές, ο κεφαλαιοκράτης επιτελούσε ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο. Ένα έργο συντονιστικό, ένα έργο διοικητικό στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας. Γιατί είχαμε χειροναξία ουσιαστικά, χειροτεχνική δραστηριότητα, είτε με τη μορφή της απλής συνεργασίας, είτε με τη μορφή της συνεργασίας στα πλαίσια της μανουφακτούρας. Στα πλαίσια δηλαδή της προκεφαλαιοκρατικής βιοτεχνίας. Όπου είχαμε χειροποίητα χειροκίνητα εργαλεία του χειροτέχνη, με τη βοήθεια των οποίων έπρεπε να συντονιστεί η όλη εργασιακή διαδικασία από τον κεφαλαιοκράτη. Ο κεφαλαιοκράτης ως δύναμη συντονιστική υπήγαγε τότε, υπέτασε τους εργαζόμενους κάτω από τις εντολές του για να μπορέσει να κινηθεί η κεφαλαιοκρατική επιχείρηση. Από τη στιγμή όμως που εμφανίζεται η παραγωγή με μηχανές, η μεγάλη μηχανοποιημένη παραγωγή, τότε η θέση και ο όρος του καθενός εργαζόμενου στα πλαίσια της παραγωγής υπαγορεύεται ουσιαστικά από τους τεχνολογικούς, από τους εμπράγματους όρους της παραγωγής. Και η τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο γίνεται ουσιαστική, πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο. Διότι το πρόσταγμα το έχουν ακριβώς οι κεφαλαιούχοι. Το έχουν αυτοί που έχουν στα χέρια τους τους αντικειμενικούς, τους εμπράγματους όρους της παραγωγής. Με αυτή την έννοια, βασική αντίφαση της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας γίνεται η αντίφαση κεφαλαίου εργασίας, η οποία παίρνει τη μορφή της αντίφασης σταθερού μεταβλητού κεφαλαίου. Είναι μια αντίφαση συνυφασμένη με μια άλλη πολύ μεγάλη αντίφαση, την οποία παρατηρούμε στις απαρχές του καταμερισμού της εργασίας, στις απαρχές της δρομολόγησης του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας. Εδώ μιλάμε για την αντίφαση μεταξύ πνευματικής και χειρονακτικής εργασίας. Η αντίφαση αυτή δεν υπήρχε ανέκαθεν. Στις πρώτες μορφές συγκρότησης της κοινωνίας, όλοι οι άνθρωποι συντελούσαν πνευματικά και χειρονακτικά στην επιτέλεση των κοινωνικά αναγκαίων εργασιακών δραστηριοτήτων. Όσο αναπτύσσεται η κοινωνία και εμφανίζεται αυτό το ρήγμα στη σχέση ανάμεσα στην πνευματική και χειρονακτική εργασία, η αντίφαση αυτή γίνεται μια θεμελιώδης αντίφαση του καταμερισμού της εργασίας, παράγωγες της οποίας γίνονται οι αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν όλες τις ταξικές κοινωνίες, της κεφαλαιοκρατικής συμπεριλαμβανομένης. Παράγωγοι αυτής της ριζικής αντίφασης πνευματικής κοινωνικής εργασίας είναι και η αντίφαση μεταξύ σταθερού και μεταβλητού κεφαλαίου. Όπου έχουμε τι? Έχουμε από τη μία μεριά ενσαρκώσεις, αντικειμενοποιήσεις της πνευματικής, της επιστημονικής δραστηριότητας. Έχουμε εφαρμοσμένη φυσιογνωσία ουσιαστικά στην παραγωγή με τις μηχανές. Και από την άλλη έχουμε τη ζωντανή εργασία του μισθωτού εργαζόμενου, ο οποίος έρχεται να εμπλακεί σε αυτή την παραγωγική εργασία. Η αντίφαση χειρονακτικής και πνευματικής εργασίας επί οριμάζοντος κεφαλαιοκρατικού συστήματος, στα πλαίσια της εκμηχανισμένης παραγωγής, που έχει αρκετή οριμότητα το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, παίρνει τη μορφή της αντίθεσης μεταξύ σταθερού και μεταβλητού κεφαλαίου. Σταθερό κεφάλαιο είναι ό,τι έχει επενδύσει ο κεφαλαιοκράτης στα μηχανήματα, στις τεχνολογικές διατάξεις, στους αντικειμενικούς όρους της παραγωγής. Μεταβλητό κεφάλαιο είναι τα όσα δίνει για να μισθώσει την εργασία. Είναι η ζωντανή εργασία. Αντίθεση λοιπόν ζωντανής και νεκρής εργασίας είναι η θεμελιώδης αντίφαση του κεφαλαιοκρατικού κόσμου, η επίλυση της οποίας είναι εφικτή μόνο μέσω της επανάστασης, μόνο μέσω του επαναστατικού μετασχηματισμού. Ο κεφαλαιοκρατικός κόσμος αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται σε διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Αναπτύσσεται σε εύρος και σε βάθος. Αναπτύσσεται σε εύρος δημιουργώντας το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Και εκεί δοκιμάζει τα όρια του. Τα όρια της εκτατικής ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, τα όρια της εκτατικής ανάπτυξης του συστήματος αυτού που βασίζεται στη μισθωτή εργασία, είναι η δημιουργία της παγκόσμιας αγοράς, του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Αυτό είναι το εξωτερικό όριο. Εσωτερικό όριο της εκτατικής ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού συστήματος είναι εκείνη η μονάδα στην οποία μπορεί να συγκεντρωθεί και να συγκεντροποιηθεί τα μέγιστα το κεφαλαιοκρατικό σύστημα, η κεφαλαιοκρατική παραγωγή. Είναι το μονοπόλιο. Στις μέρες μας είναι οι διεθνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις, όμιλοι που υποτάσσουν ή προσπαθούν να υποτάσσουν το σύνολο των τυχών της κοινωνικής ζωής στην ανθρωπότητα. Εσωτερικό όριο της ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, της εντατικής ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, είναι κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου να επισημάνω μερικές έννοιες που είναι πραγματικά πολύ σημαντικές για την επαναστατική θεωρία. Εκτατική ανάπτυξη λέμε αυτή η οποία γίνεται σε έκταση, σε εύρος. Εκτατική ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη της μηχανοποιημένης παραγωγής, είναι η δημιουργία παρόμοιων, πανομοιότυπων μηχανικών διαδικασιών σε μεγάλη κλίμακα, σε τειράζ. Εντατική ανάπτυξη είναι εκείνη στα πλαίσια της οποίας αλλάζουν οι επικοινωνικοί όροι της παραγωγικής διαδικασίας. Στην κεφαλαιοκρατία έχουμε συνδυασμό εκτατικής και εντατικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στο υπεραλιστικό στάδιο της ανάπτυξης κεφαλαιοκρατίας, όταν εμφανίζονται τα μονοπόλια και οι μεγαλύτερες μονοπωλιακές δυνάμεις κρατών μοιράζουν τον κόσμο μεταξύ τους, τότε αγγίζει τα όρια της εκτατικής του ανάπτυξης σε αυτό το σύστημα και τα επαναπροσδιορίζει μάλιστα με πολύ αιματηρούς τρόπους, με παγκόσμιους πολέμους, με τεράστιες σειράξεις και περνάει σε ευρεία κλίμακα κατεξοχή στην εντατική του ανάπτυξη. Περνάει στην εντατική του ανάπτυξη σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο το κεφάλαιο να ενσωματώσει στην παραγωγική διαδικασία την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, να αλλάξει τις τεχνολογίες της παραγωγής. Να περάσει δηλαδή από επαναλαμβανόμενες παραγωγικές εργασιακές διαδικασίες σε ανανεούμενες παραγωγικές διαδικασίες. Έτσι. Η μετάβαση αυτή οριοθετείται ιστορικά στις αρχές του 20ου αιώνα, τέλη 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, που περνάμε στο μονοπωλιακό στάδιο της κεφαλαιοκρατίας. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το κεφαλαιοκρατικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο μετασχηματίζει ριζικά τα όσα κληρονόμησε από τις προγενέστερες μορφές, αλλά αδυνατεί να μετασχηματίσει πλήρως την κληρονομημένη βάση. Γι' αυτό στα πλαίσια της κεφαλαιοκρατίας εντάσσονται και προγενέστερες μορφές, προκεφαλαιοκρατικές μορφές, όχι μόνο εκμεταλλευτικές, αλλά και προταξικών κοινωνιών. Το κεφάλαιο αδυνατεί να απαλείψει την ανισομέρεια της ανάπτυξης της ανθρωπότητας, διότι νόμος όλου του γίγνεσθε της ανθρωπότητας είναι η ανισομερής ανάπτυξη, με άλλους ρυθμούς, σε άλλο εύρος και βάθος διεξάγονται αλλαγές στο κοινωνικό γίγνεσθε, στα διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Έτσι. Αυτή η ανισομέρεια λοιπόν αξιοποιείται από το κεφάλαιο, ενισχύεται, αναπαράγεται και επιτείνεται. Επιτείνονται οι ανισότητες παγκόσμια. Εάν ένας εργαζόμενος μισθωτός στην Αγγλία στις αρχές του 19ου αιώνα είχε καμία δεκαριά φορές διαφορά εισοδήματος από το εισόδημα ενός εργαζόμενου στην Αφρική ή στην Ασία, σήμερα είναι πάνω από 10.000 φορές αυτή η διαφορά. Για να καταλάβετε αυτή την ανισομέρεια που λέμε και πώς αντανακλάζεται στο επίπεδο ζωής της ίδιας της εργατικής τάξης, της ίδιας της μισθωτικής εργασίας. Έτσι. Πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη, διότι βασική νομοτέλεια της παγκόσμιας επαναστατικής διαδικασίας, η οποία δρομολογείται κατά τη μετάβαση από την κεφαλαιοκρατία στον σοσιαλισμό και μετέπειτα στον κομμουνισμό, είναι η ανισομέρεια αυτή, την οποία δεν την επιλέγουμε, υπάρχει αντικειμενικά. Η ανισομέρεια αυτή αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και από τους κλασικούς του μαρξισμού. Ο Μάρξ, όταν μελέτησε στα πλαίσια του κεφαλαίου τη δομή της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, όταν έφτασε στο σημείο εκείνο στο οποίο έπρεπε να δει το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα, όχι το πρωτότυπο εκείνο της ξεχωριστά παρμένης κεφαλαιοκρατικής χώρας, της εθνικής οικονομίας μιας χώρας, το πρότυπο το οποίο εν πολλής οφείλεται στην ευρυθή επιστημονική διερεύνηση της πολιτικής οικονομίας της Μεγάλης Βρετανίας της εποχής εκείνης, της Αγγλίας της εποχής εκείνης. Όταν προέκυψε η ανάγκη να δει το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα, διαπιστώνει ανεπάρκειες της προσέγγισης του πολύ σημαντικές. Και πρέπει να τονίσουμε ότι το κεφάλαιο του Μάρξ, η πολιτική οικονομία του κλασικού μαρξισμού που μας κληροδοτήθηκε, είναι το ανώτερο κεκτημένο της επαναστατικής θεωρίας που έχουμε στον κλασικό μαρξισμό. Δεν είναι πεφτεγέλαψε, δεν είναι ένα δευτερεύουσα σημασίας έργο του κεφαλαίου. Λοιπόν, ο ίδιος ο Μάρξ, στην πορεία των ερευνών του πάνω στο κεφάλαιο, περνώντας τη μελέτη της παγκόσμιας κεφαλαιοκρατίας, διαπιστώνει ότι πρέπει να δει την ιστορική ιδιοκτητία την οποία κληρονομεί στην ανάπτυξή της κεφαλαιοκρατίας και την αναπαράγει, την μεταμορφώνει, την παραμορφώνει, την μετασχηματίζει με διάφορους τρόπους. Χρειάζεται να μελετήσει το κράτος και το ρόλο του στο ιστορικό κύκλωσε, χρειάζεται να μελετήσει τις ιστορικές ιδιομορφίες των κοινωνιών στην παγκόσμια οικονομία. Είναι οι περίφημες χρονολογικές σημειώσεις που κάποιοι τις αποδίδουν σε μια ιστορική περιέργεια του Μάρξ, ενώ είναι κάτι πολύ βαθύτερο αυτό που κάνει τότε ο Μάρξ. Δρομολογεί ένα άλλο φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων. Αναγκάζεται να περάσει δηλαδή σε ευρύτερο κύκλο προβλημάτων. Ενώ μελετούσε ένα ξεχωριστό κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό από τη σκοπιά των σχέσεων παραγωγής, υπαγορεύει η ίδια η λογική του αντικειμένου του όταν περνάει σε ευρύτερη προσέγγιση, του υπαγορεύει να περάσει σε κάτι άλλο, στη μελέτη της ιστορίας της ανθρωπότητας. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δεν θα του ήταν μερικές ζωές να το κάνει αυτό. Ήταν τεράστιο το κεκτημένο πραγματικά που μας άφησε ο Μάρξ. Ο Μάρξ όμως αντιλήφθηκε αυτή την ανισομέρεια και αναφέρεται επισταμένος σε αυτή. Αναφέρεται επισταμένος σε πολλά κείμενά του, σε πολλές ομιλίες του, σε πολλά πολιτικά κείμενά του, στα πλαίσια της διεθνούς. Αναφέρεται περιέργως, θα έλεγε κάποιος, σε μια νομοτέλεια την οποία λησμονούν οι σημερινοί επαναστάτες εντός και εκτός εισαγωγικών. Στο γεγονός δηλαδή ότι το κέντρο της παγκόσμιας επανάστασης δεν είναι παντού και πάντα το ίδιο. Υπάρχει ένα κέντρο της παγκόσμιας επαναστατικής διαδικασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι το οποίο μελέτησε και ανέπτυξε παραπέρα ο Λένιν με πολύ δημιουργικό τρόπο. Εφόσον έχουμε το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα να αναπτύσσεται ανισομερώς, σημαίνει ότι έχουμε μία αλυσίδα ή ένα δίκτυο, αλυσίδα το είπε ο Λένιν παραστατικά, ένα δίκτυο, ένα πλαίσιο, ένα φοροδικτύωμα, που είναι το όπως θέλετε στη μηχανική, στα πλαίσια του οποίου οι αντοχές του συστήματος δεν είναι ίδιες. Τα κληροδοτήματα του συστήματος δεν είναι ίδια. Κυμαίνονται. Και μάλιστα κυμαίνονται με τεράστιο χάσμα. Στα πλαίσια αυτού του παγκόσμιου επαναστατικού συστήματος, θυμηθείτε τον κρίκο της αλυσίδας που διάβασα προηγουμένως στο χωρίο του Λένιν. Υπάρχουν ασθενείς κρίκοι. Υπάρχουν δηλαδή χώρες και ομάδες χωρών που σε κάποιες συγκυρίες λειτουργούν ως συμπύκνωμα εσωτερικών και εξωτερικών αντιφάσεων. Διότι η θεμελιώδης αντίφαση του κεφαλαίου, η αντίφαση κεφαλαίου εργασίας, εκφράζεται με διαφορετική ένταση και με διαφορετικούς τρόπους, περιπεπλεγμένη με πληθώρα άλλων αντιφάσεων που έχουν να κάνουν με τις ιστορικές ιδιομορφίες, με τα κληροδοτήματα των προκεφαλαιοκρατικών μορφών, με τα κληροδοτήματα, αν θέλετε, και κοινωνιών, στα πλαίσια των οποίων διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και κατάλοιπα της κοινότητας σε όλες τις μορφές της. Πρωτόγονης κοινότητας, δουλοκτητικής κοινότητας, φεουδαρχικής κοινότητας, γεωγραφικών κοινοτήτων και πάει λέγοντας. Εάν οι επαναστάτες δεν λάβουν υπόψη τους αυτή την ομοτέλεια, τότε κινδυνεύουν να περιμένουν να βρέξει η επανάσταση με ανοιχτές τις ομπρέλες τους. Εδώ απαιτείται επαναστατική θεωρία. Απαιτείται επαναστατική θεωρία η οποία μπορεί να διαγνώσει, να διακριβώσει αυτούς τους νόμους τάξης. Την ανάπτυξη αυτή την επιτέλεσε σε σημαντικό βαθμό ο Λένιν και η Μπολσεβίκη της εποχής εκείνης. Με πρωτοπόρο το Λένιν, ο οποίος φυσικά ως φυσιογνωμία της επανάστασης είναι παρασάγκας ανώτερος από όλους τους μεγάλους επαναστάτες από τους οποίους πλαισιωνόταν. Είναι παρασάγκας ανώτερος διότι πρέπει να το τονίσουμε αυτό, παιδιά, με τα λύπη μας πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση, είναι ο τελευταίος ηγέτης ο οποίος συνδυάζει ιδιότητες πρακτικού επαναστάτη εμπλεκόμενου στη φλόγα, στη φωτιά της επαναστατικής πολιτικής δράσης, της οργανωτικής επαναστατικής δράσης, και ταυτοχρόνως είναι θεωρητικός. Παρχίζει να αναπτύξει τον μαρξισμό που κληρονόμησε στην εποχή του. Είναι όντως, με τα λύπης μας πρέπει να το διαπιστώσουμε, ο τελευταίος που συνδυάζει την ιδιότητα του θεωρητικού επαναστάτη και του πρακτικού επαναστάτη ταυτόχρονα. Στη συνέχεια ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ χειρονακτικής και πνευματικής εργασίας πέρασε πολύ πιο βαθιά μέσα στο κίνημα, εσωτερικεύτηκε και έγινε γάγγραινα για λόγους που δεν είναι τους παρούσεις να τους αναλύσουμε. Έτσι, επιτάχθηκε αυτή δηλαδή, αυτό το χάσμα του καταμερισμού της εργασίας μέσα στο στρατόπεδο της Επανάστασης. Αλλά αυτό που έκανε ο Λένιν και οι σύντροφοί του την εποχή εκείνη, του έδωσαν ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Του έδωσαν το πλεονέκτημα να διαπιστώσει πού ακριβώς έχουμε τη συμπίκνωση των αντιφάσεων, πού εμφανίζεται το ρήγμα στην παγκόσμια αλυσίδα, στο χωροδικτύωμα που λέγαμε του παγκόσμιου συστήματος της εποχής εκείνης. Και το ρήγμα εμφανίστηκε στη Ρωσία της εποχής εκείνης, την τσαρική Ρωσία της εποχής εκείνης, η οποία τσαρική Ρωσία ήταν η ίδια μια συμπίκνωση αντιφάσεων. Καταρχήν ήταν η Ρωσία με τις αποικίες της. Μιλάμε για τις αρχές του 20ου αιώνα, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η ύπαρξη κεφαλαιοκρατικών δυνάμεων, υπεριαλιστικών κεφαλαιοκρατικών δυνάμεων, αποικιοκρατικού χαρακτήρα. Γίνεται ένας αγώνας, έχει μοιραστεί ο κόσμος σε σφαίρες επιρροής και αδικίες από τις μεγαλύτερες χώρες του κεφαλαίου και γίνεται ένας αγώνας για ξαναμοίρασμα. Ο αγώνας αυτός εκφράστηκε έντονα με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκφράστηκε και πιο πριν και με άλλους πολέμους. Εκφράστηκε, ας πούμε, με τον Ρώσο-Ιαπωνικό Πόλεμο, το 5-7. Εκφράστηκε με τον πόλεμο των Μπόερς. Εκφράστηκε με τον πόλεμο τον Γαλλογερμανικό, τον 18ο αιώνα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι τον 18ο αιώνα το πρώτο ρήγμα σε μικρή κλίμακα έρχεται το 1871 στην κομμούνα του Παρισιού. Η Παρισινή κομμούνα είναι το πρώτο ρήγμα, είναι η πρώτη βραχίδια επανάσταση που έχουμε. Είναι η πρώτη πρώιμη βραχίδια επανάσταση που έχουμε στην ιστορία. Είναι μια έφοδος στους ουρανούς, όπως έλεγε ο Μάρξ, ο οποίος είχε προβλέψει το θνησιγενές της, αλλά επειδή ο Μάρξ ήταν επαναστάτης και δεν ήταν διανομενίσκος της πλάκας, ασχολούμενος στον ελεύθερο χρόνο του ή από χόμπι ή από μόδα με την επανάσταση, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά είχε διαγνώσει το θνησιγενές, παρά το γεγονός ότι ήξερε ότι οι μικροαστικές δυνάμεις του σοσιαλισμού και οι αναρχικές προσεγγίσεις έχουν το πάνω χέρι στην κομμούνα του Παρισιού και ήξερε πόσο θνησιγενές είναι αυτό, όταν ξέσπασε στην επανάσταση, έκανε αυτό που οφείλει να κάνει ο κάθε επαναστάτης. Κάθηκε αναμφαδόν με την επανάσταση. Δεν μπορεί η σύντροφή σου, όσο εσφαλμένες θεωρητικές και στρατηγικές θέσεις και τακτικές θέσεις κι αν έχουν, να χτυπιώνται στα ολοφράγματα με ένοπλη εξέγερση, να σφαγιάζονται από την αντίδραση και εσύ να σφυρίζεις αδιάφορος επειδή έχεις διαφοροποιήσεις και καλά θεωρητικές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί, δεν πρέπει, δεν αρμόζει στον επαναστάτη αυτό. Δεν αρμόζει στον επαναστάτη η σύντροφή του κομμουνάρη του Παρισιού να στείλονται ομαδικά σε μαζικές εκτελέσεις επειδή είχαν ρογιασμένα χέρια και μύριζε μπαρούτι το χέρι τους με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς διαδικασίες. Και αυτός να λέει, δεν ήταν και τόσο καθαρή αυτή η επανάσταση. Δεν πήγαινε καλά με τα πρότυπά μου. Ο νοονοήτων για το τι σημαίνει στις μέρες μας. Αυτή λοιπόν είναι το πρώτο ρήγμα. Το δεύτερο ρήγμα έρχεται με τη μετατόπιση του κέντρου της επανάστασης από τη Δυτική Ευρώπη στην Κεντρική Ευρώπη και από αυτήν στη Ρωσία. Στον κόλβο αυτό της Ευρασιατικής Υπήρου. Ένα κόλβο που είναι πραγματικά συμπίκνωση αντιφάσεων. Η προβληματική της μετάστασης του κέντρου της επανάστασης απασχόλησε τους κλασικούς, απασχόλησε τον Μάρξ. Αυτό φαίνεται στην αλληλογραφία του με τους Ρώσους επαναστάτες της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα φαίνεται στην αλληλογραφία του Μάρξ με τη Βέρα Ζασούλιτς, όπου ο Μάρξ εξετάζει την ιδιοτυπία της Ρωσίας. Την ιδιοτυπία της Ρωσίας την εξέτασε ο Μάρξ σε αντιδιαστολή με πολλούς από τους σύγχρονους δυτικόφρονες μαρξιστές εντός εισαγωγικών, την εξέτασε επισταμένος. Μεσήλικα στρώθηκε και μαθερώστηκα για να μελετήσει την αγροτική οικονομία της Ρωσίας και τον τρόπο ανάπτυξης της γεωπροσόδου. Του χρειάστηκε για το κεφάλαιο, για τις οικονομικές του μελέτες. Τον απασχολούσε πολύ έντονα το τι γίνεται στην Ρωσία. Τον απασχολούσε πολύ έντονα γιατί καταλάβαινε, όπως έλεγε χαρακτηριστικά σε κάποια κείμενά του, ότι οι σπασμοί του συστήματος θα είναι πολύ πιο έντονοι στα άκρα του, στην περιφέρειά του. Καταλάβαινε πού το χωροδικτύωμα έχει τις ταλαντώσεις τις επικίνδυνες για ρήγμα. Έτσι. Και εξέταζε τους τρόπους με τους οποίους θα ήταν ενδεχόμενο οι μορφές των έντονων κοινοτικών καταλήπων της Ρωσίας, τα έντονα κοινοτικά στοιχεία της Ρωσίας, να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσος σταθμός στη μετάβαση από την κεφαλαιοκρατία με φεουδαρχικά κατάλοιπα που χαρακτήριζε τη Ρωσία στον σοσιαλισμό και στον κομμουνισμό. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η επανάσταση, η επαναστατική διαδικασία έχει αντικειμενικούς και υποκειμενικούς όρους. Στους αντικειμενικούς όρους περιλαμβάνεται ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας και ιδιαίτερα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνικοποίησης της παραγωγής. Η προβληματική αυτή είναι συνυφασμένη με το θεμελιώδες πρόβλημα του χαρακτήρα της εργασίας. Όποιος δεν κατανοεί το πρόβλημα του χαρακτήρα της εργασίας, δεν μπορεί να κατανοήσει το γιατί οριμάζει η αναγκαιότητα ενοποίησης της ανθρωπότητας στον κομμουνισμό. Είπαμε δύο λόγια προηγουμένως για αυτό. Για το χαρακτήρα της εργασίας και για το βαθμό κοινωνικοποίησης της παραγωγής. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι σε χώρες της περιφέρειας και η Ρωσία ήταν υπεριαλιστική χώρα, ήταν η έκτη σε ισχύ υπεριαλιστική χώρα στις αρχές του 20ου αιώνα, η έκτη σε ισχύ ως προς το κεφάλαιο, έτσι. Ήταν μια χώρα η οποία είχε πολλές ιστορικές ιδιομορφίες, ήταν μια χώρα η οποία με μεσοβέλικους τρόπους έκανε άρση του δικαίου της δηλοπαρικίας μόλις το 1861. Με μεσοβέλικους τρόπους. Μεσοβέλικους τρόπους σημαίνει τι. Ανάγκασε τους αγρότες, τους στοχούς αγρότες που ήταν δηλοπάρικοι μέχρι χθες, να αγοράζουν από τον αφέτη τους τον γεωκτήμονα, τον φεουδάρχη, τη γη. Δεν τους έφτανε δηλαδή η στοιχεία τους, έπρεπε να αγοράσουν κιόλας τη γη. Τέτοια ελευθερία για επιχειρηματική δραστηριότητα, την είπε ο Προέδρος, στο τσαρικό καθεστώς. Έτσι. Με αποτέλεσμα το 62% των γεών στις αρχές του 20ου αιώνα να είναι στα χέρια των τσιφλικάδων, των φεουδαρχών, των μεγάλων γεωκτημόνων. Ήταν λοιπόν μια συμπίκνωση αντιφάσεων με πολλά φεουδαρχικά αλλά και προφεουδαρχικά κατάλοιπα η Ρωσία. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι ως προς τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της παραγωγής, η Ρωσία είχε μερικά από τα ισχυρότερα μονοπόλια της εποχής εκείνης. Αυτό αφορά τον κλάδο της μεταλλουργίας, εξειδικευμένους κλάδους όπως η σωληνουργία, τον κλάδο της παραγωγής μηχανοκατασκευών, παραδείγματος χάρη την παραγωγή σιδηροδρομικού υλικού, έτσι, αμαξοστασίων, βαγονιών κλπ. Εκεί είχε τεράστια πραγματικά παραγωγή η Ρωσία και χαρακτηριστικό της Ρωσίας είναι το γεγονός ότι ενώ είχε ένα πληθυσμό περίπου 159 εκατομμύρια κατοίκους την εποχή της Επανάστασης, είχε ένα προλεταριάτο, μια μισθωτή εργασία στην ύπαιθρο αλλά και στην πόλη, στη βιομηχανία αλλά και στην αγροτική παραγωγή, γύρω στα 15 εκατομμύρια. Από αυτούς στη βιομηχανική παραγωγή απασχολούνταν περίπου 3,5 εκατομμύρια. Απασχολούνταν όμως με κάποια πολύ ενδιαφέροντα δομικά χαρακτηριστικά. Προσέξτε να δείτε να φτιαγραφήσω απλώς αυτό το πλαίσιο της επαναστατικής κατάστασης που προέκυπτε τότε. Περίπου το 35% των εργαζομένων στη βιομηχανία απασχολούνταν σε βιομηχανικές μονάδες με πάνω από 500 εργαζόμενους. Συγγνώμη, το 60%. Το 35% με πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Με αντίστοιχους δείκτες πολύ χαμηλούς περίπου για την πρωτοπόρο της εποχής εκείνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις το 37% των εργατών των Ηνωμένων Πολιτείων απασχολούνταν σε επιχειρήσεις με πάνω από 500 άτομα. Και γύρω στο 17% σε επιχειρήσεις με πάνω από 1.000 άτομα. Μιλάμε δηλαδή για μια συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της παραγωγής σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, στις οποίες οι συνθήκες ζωής και εργασίας ήταν άθλιες στην κυριολεξία. Άθλιες. Ζούσαν σε τρόβλες, σε παράγκες. Συσσωρεύονταν πολλές οικογένειες σε μεγάλους χώρους, σε μεγάλα κτίρια με άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Με τρομακτικούς ρυθμούς μπήκαν στην παραγωγή γυναίκες και παιδιά. Με ατιμείς ρυθμούς εκμετάλλευσης. Έτσι. Όλα αυτά λογαριάστε τα έχοντας υπόψη μια τρομερά καθυστερημένη ύπαιθρο, με μισοφεουδαρχικές δομές, με πείνα και δυστυχία, με ένα πληθυσμό ο οποίος στην ύπαιθρο το προσδόκιμο ζωής των 30-35 ετών με το στανιό το άγγιζε. Για τέτοιες συνθήκες μιλάμε. Ταυτόχρονα όμως μιλάμε και για μια προωθημένη τεχνολογία στις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής. Προωθημένη με αντιφάσεις. Κατά τον ιστορικό της τεχνολογίας Λίλι, Βρετανό ιστορικό, το 13 που ήταν η κορυφαία χρονιά παραγωγής της προεπαναστατικής, της τσαρικής Ρωσίας, έχουμε τεχνολογικό επίπεδο αντίστοιχο με αυτό των Ινδιών σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Η έκτη δύναμη, η περιεριστική δύναμη του κόσμου της εποχής εκείνης, με τις απικίες της, διέθεσε τεχνολογικό επίπεδο που είχε αυτά τα χάσματα, αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Έτσι. Συμπίκνωση λοιπόν αντιφάσεων. Συμπίκνωση αντιφάσεων που έρχεται να επιταθεί, να επιδεινωθεί με το ξέσπασμα του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Πριν περάσουμε όμως αυτό, το πρώτο ρήγμα που το χαρακτήρισε ο Λένιν παραστατικά, πρώτη μεγάλη δοκιμή, πρώτη γενική πρόβα της Επανάστασης, ήταν η Επανάσταση του 1905-1907. Εκεί το τσαρικό καθεστώς έδειξε πραγματικά τι είναι. Όταν ξεσηκώθηκαν σε άοπλες μαζικές κινητοποίησεις οι εξαρτημένες μάδες της Πετρούπολης για να διεκδικήσουν στοιχειώδη πράγματα, να διεκδικήσουν δηλαδή στοιχειώδη αξιοπρέπεια και, και επίπεδο διαβίωσης που είχε πραγματικά καταστροφικά επιδεινωθεί λόγω του πολέμου με την Ιαπωνία, στον οποίο ηθήθηκε το τσαρικό καθεστώς. Αυτοί οι μεγάλοι τσάροι που αγιοποιήθηκαν στις μέρες μας διέταξαν να ανοίξουν πυρ κατά των διαδηλώσεων. Κατασφαγίασαν κατά χιλιάδες ανθρώπους. Μιλάμε για τρομακτική πανολευθερία. Αυτό όμως δεν καθυπέταξε τους επαναστάτες. Έδωσαν μάχες σώμα με σώμα μέχρι τέλους. Σε πολλές περιοχές, σε πολλές πόλεις, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Τσαρικής Ρωσίας. Έδωσαν απεγνωσμένες μάχες. Ατσαλώθηκαν μέσα από αυτές τις μάχες. Κατάλαβαν ότι μόνο με το όπλο στο χέρι και μόνο με δικά τους μέσα μπορούν να διεκδικήσουν την απελευθέρωσή τους. Δημιούργησαν τα πρώτα φύτρα μιας νέας επαναστατικής μορφής της εξουσίας. Δημιούργησαν τα Σοβιέτ. Σοβιέτ σημαίνει συμβούλιο. Τα πρώτα επαναστατικά εργατικά συμβούλια. Στους τόπους δουλειάς, στους τόπους κατοικίας. Τα πρώτα φύτρα λοιπόν της επανάστασης ξέσπασαν σε αυτή την επανάσταση. Όταν νικήθηκε αυτή η επανάσταση, βγήκαν πάλι οι καθάνδρες, καλή ώρα. Και έλεγαν πάει. Δεν έχει καμία προοπτική η επανάσταση. Τελείωσε. Δεν έχει νόημα να αγωνιστεί. Κοιτάξτε να δείτε. Τους φάσανε, τελείωσε. Δεν πρόλαβαν να περάσουν ούτε 10 χρόνια για να ξεσπάσει η επόμενη επαναστατική κατάσταση. Και εδώ οφείλουμε να πούμε δύο λόγια για την επαναστατική κατάσταση την ίδια. Την έχουμε σκεγγραφίσει, έχουμε μιλήσει για την μετάθεση του κέντρου της επανάστασης. Η μετάθεση του κέντρου της επανάστασης συνδέεται με την πιθανότητα ξεσπάσματος της επαναστατικής κατάστασης. Η επαναστατική κατάσταση είναι μια αντικειμενική προϋπόθεση, αντικειμενικός όρος της επανάστασης. Η επαναστατική κατάσταση προϋποθέτει ορισμένα πράγματα. Προϋποθέτει καταρχήν ότι αυτοί που είναι επάνω, οι εκμεταλλευτές, αυτοί που κυβερνούν, αυτοί που έχουν την εξουσία, δεν μπορούν πλέον να διοικούν και να καθυποτάσουν αυτούς που είναι κάτω με τον τρόπο που το πετύχαιναν μέχρι πριν. Και αυτοί που είναι κάτω αρνούνται να υπακούν πλέον στην εξουσία και την καταπίεση των από πάνω. Έτσι. Κατά δεύτερο λόγο, οι επαναστατικές καταστάσεις ξεσπούν σε συνθήκες κατά τις οποίες οι άνθρωποι νιώθουν στο πετσί τους απότομη επιδείνωση των όρων διαβίωσής τους. Από ένα ορισμένο επίπεδο ελληνικής ύπαρξης του κεφαλαίου με μια σχετική σταθερότητα, έχουμε μια έντονη μετάπτωση στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων που τους αναγκάζει να συνειδητοποιήσουν ότι εδώ κάτι τρέχει που θέτει σε απειλή την ίδια την ύπαρξή τους. Όλα αυτά δημιουργούν μια αίσθηση στους εργαζόμενους που εκφράζεται στο τρίτο στοιχείο της επαναστατικής κατάστασης, στο ότι όλα φεύγονται στους δρόμους. Οι εργαζόμενες μάζες συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα άλλο εκτός από τις αλυσίδες τους, όπως λέει η χαρακτηριστικά ομάδες. Και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για αυτή την υπόθεση. Γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν άλλο δρόμο παρά μόνο να παίξουν, να τα παίξουν όλα για όλα. Να παλέψουν κατά μέτωπο με την αντίδραση. Με τους εκμεταλλευτές τους. Αυτές λοιπόν οι επαναστατικές καταστάσεις είναι αναγκαίος όρος για την δικηφόρο επανάσταση, αλλά όχι επαρκής. Και επιμένω είναι αντικειμενικός όρος της επανάστασης, μαζί με το ορισμένο επίπεδο κοινωνικοποίησης της παραγωγής, με το ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης της παραγωγικής διαδικασίας που χαρακτηρίζει την κεφαλαιοκρατία. Για να στεφθούν με επιτυχία, για να οδηγήσουν σε δικηφόρες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, οι επαναστατικές καταστάσεις προϋποθέτουν και άλλα πράγματα, προϋποθέτουν αντίστοιχη ανάπτυξη του υποκειμενικού παράγοντα, προϋποθέτουν αντίστοιχο επίπεδο διεξαγωγής της πάλι σε όλα τα μέτωπα, θεωρητικό, ιδεολογικό, πολιτικό, συνδικαλιστικό. σε όλα τα επίπεδα πάλι. Από το οικονομικό ξεκινώντας μέχρι το θεωρητικό. Απαιτούν αντίστοιχη οργάνωση. Απαιτούν αντίστοιχα υλικά μέσα εκ μέρους του πόλου των επαναστατών. Έτσι. Γι' αυτό και δεν είναι όλες οι επαναστατικές καταστάσεις που οδηγούν στην δικηφόρα επανάσταση. Αυτό συνέβη το 1905-1907. Απέκτησε όμως το βάπτισμα του πυρός το προλεταριάτο της Ρωσίας. Ο Κύμος ερήφθη. Κατάλαβε τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Άρχισε να συνειδητοποιεί τι του χρειάζεται, τι κενά έχει. Άρχισε να απαλλάσσεται από τις αυταπάτες του. Αυτό είναι μια άλλη νομοτέλεια των ηττημένων επαναστάσεων που είχε στρέψει την προσοχή μας από τον 19ο αιώνα ο Μάρξ. Από τις ήττες τους οι επαναστάτες διδάσκονται για το πώς θα απαλλαγούν από τις αυταπάτες και τις μονομερίες τους. Πάρα πολύ σημαντικό διδάγμα. Έτσι. Έχουμε λοιπόν επαναστατική κατάσταση δεύτερη φορά να ξεσπάει με τον παγκόσμιο πόλεμο, τον παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Υπενθυμίζω για όσους ξέρουν και επισημαίνω για όσους δεν έχουν υπόψη τους τη συγκυρία εκείνη. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ο πρώτος καθαρά ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Ένας πόλεμος για το μοίρασμα και ξαναμοίρασμα των σφαιρών επιρροής ανάμεσα στις ισχυρότερες ως προς το κεφάλαιο χώρες. Ένας πόλεμος ανάμεσα σε συνασπισμούς κεφαλαιοκρατικών χωρών. Από τη μια η Γερμανία με την Αυστρο-Ουγγαρία και από την άλλη η Αντάμ, ο γαλλογερμανικός άξονας, με τη Ρωσία και αργότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο λοιπόν μέτωπα στο παγκόσμιο αυτό υπεριαλιστικό σύστημα τότε. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα μπορεί να έχει την βασική αντίφασή του, την αντίφαση μεταξύ κεφαλαίου εργασίας, αλλά έχει και πολλές παράπλευρες και παράγωγες αντιφάσεις. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα να επιλύσει τις αντιφάσεις του και πρωτίστως δεν μπορεί να επιλύσει το βασικό πρόβλημα που συνδέεται με τη θεμελιώδη του αντίφαση, το πρόβλημα της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους, του μέσου ποσοστού κέρδους, το γεγονός δηλαδή ότι με την αύξηση της παραγωγικότητας και τις επενδύσεις σε κεφαλαιοκρατικά αγαθά πέφτει το μέσο ποσοστό κέρδους που μπορεί να αντλήσει ο κεφαλαιοκράτης. Δεν μπορεί να λύσει λοιπόν αυτές τις αντιφάσεις αν δεν κάνει πολέμους. Αν δεν συγκρούονται με άλλους δικούς τους, ομογάδακτους τους, με άλλες δυνάμεις του κεφαλαίου, έχουμε ιδεοϊμπεριαλιστικές αντιφάσεις, οι οποίες ιδεοϊμπεριαλιστικές αντιφάσεις πρέπει να λυθούν. Η Γερμανία ήθελε ζωτικό χώρο όπως έλεγε. Τον ήθελε και στους δύο παγκοσμίους πολέμους, όπως θα διαπιστώσει. Τι ήθελε δηλαδή, ήθελε αποικίες να εκμεταλλεύεται και αυτή, όπως οι παραδοσιακές ιδεοϊμπεριαλιστικές δυνάμεις. Έπρεπε να ξαναπεχθεί η παγκόσμια σκακέρα. Έλα όμως που εκεί που πάνε να λύσουν κάποιες αντιφάσεις με το σενάριο που έχουν υπόψη τους οι στρατοκράτες, οι ηγέτες των υπεριαλιστικών χωρών βγαίνουν στο προσκήνιο άλλες θεμελιωδέστερες αντιφάσεις τις οποίες συστηματικά πάνε να κουκουλώσουν. Αυτό έγινε και με τη μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Πήγαν να λύσουν τις υπεριαλιστικές τους αντιφάσεις. Αυτές όμως οδήγησαν στην απότομη εκείνη επιδείνωση των συνθηκών ζωής του λαού και ταυτοχρόνως στη συνειδητοποίηση του τι μπορεί να κάνει αυτός ο λαός, γιατί με την καθολική επιστράτευση ήταν ένας λαός με τουφέκια στο χέρι. Ένας λαός ο οποίος είχε εκπαιδευτεί λίγο στην ανυπακοή τους από πάνω. Ένα τσάκ ήθελε. Και ήρθε αυτό το τσάκ. Αυτό το μικρό κλικ στην ιστορία. Ήρθε σε δύο δόσεις. Ήρθε με την πρώτη επανάσταση του Φλεβάρη, του 17 και στη συνέχεια με την επανάσταση του Οκτώβρη. Στην επανάσταση του Φλεβάρη τα θέματα που τέθηκαν στο προσκήνιο ήταν θέματα βασικά αστικοδημοκρατικού χαρακτήρα. Δηλαδή απαλλαγή από τη μοναρχία ως βασικό σύμβολο και απολυφάδι της φεουδαρχίας, απαλλαγή από φεουδαρχικά κατάλοιπα, απρόσκοπτη ανάπτυξη του κεφαλαίου και δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα για όλο το λαό. Αυτά ήταν τα πρώτα αιτήματα χοντρικά της Φεβρουαρίανης Επανάστασης. Γι' αυτό και όσοι πιστεύουν αυτή τη Επανάσταση έχουμε μια αστική Επανάσταση. Οι καντέτοι έχουν το πάνω χέρι. Καντέτους λέγανε το κόμμα της συνταγματικής δημοκρατίας. Κονστιτούτσια, κονστιτουσιόνα δημοκράτια, στα ρώσικα. Συνεπώς, καντέτοι, από το καντέ, τα δύο αρχικά του κόμματος. Έτσι. Από τα αρχικά του κόμματος λέγανε καντέτοι. Αυτοί λοιπόν είχαν το πάνω χέρι. Μαζί με κάποιους ευγενείς, πρώην φεουδάρχες, οι οποίοι είχαν φιλελευθερίζουσες απόψεις, Καταργήσανε τυπικά τη μοναρχία και πήραν το πανοχέρι. Και εκεί που έλεγε ο Ρώσικος λαός ότι θα ανασάνει για να απαλλαγεί από τον πόλεμο, βγαίνει η επαναστατική και καλά κυβέρνηση του Φλεβάρη και λέει συνεχίζουμε τον πόλεμο και συνεχίζουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει ενώπιον της Αντάν. Του συνασπισμού δηλαδή των υπολείπων συμμάχων μας, ως αστική τάξη εμείς δεν απαιτούμε το λόγο μας, συνεχίζουμε τον πόλεμο. Επιδεινώνονται πάλι τα προβλήματα του ρωσικού λαού, του πολεμαριάτου και της αγωτιάς. Σε αυτή την κατάσταση, για να μην τα πολυλογώ, μπορεί να τα βρει στην αντίστοιχη βιβλιογραφία όποιος επιθυμεί, έρχεται η κέρια παρέμβαση του Λένιν και των Μπολσεβίκων, με τις θέσεις του Απρίλη καταρχήν, στις οποίες στήθεται μονοσήματα με επαναστατική αποφασιστικότητα το πρόβλημα της εξουσίας. Το πρόβλημα της εξουσίας είναι το μείζον πρόβλημα κάθε επανάστασης. Είναι αυτό το οποίο, αν δεν το κατανοήσουμε, φλέουμε σε πελάγι αναρχικών φαντασιώσεων και ονειροπολιμάτων. Το πρόβλημα της εξουσίας είναι το βασικό πρόβλημα κάθε επανάστασης, κάθε επαναστατικής κατάστασης. Θέτει λοιπόν το πρόβλημα της εξουσίας. Θέτουν οι Μπολσεβίκοι με το λένε το πρόβλημα όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Το θέτουν σε μια περίοδο που ήλεγχαν ελάχιστη μειοψηφία στα Σοβιέτ. Την πλειοψηφία στα Σοβιέτ την είχαν οι Μενσεβίκοι. Την είχαν οι Εσέροι. Μενσεβίκοι ήταν, πρέπει να πω εδώ για όσους δεν το γνωρίζουν, εκείνη η τάση του σοσιαλδημοκρατικού, του επαναστατικού κόμματος της Ρωσίας τότε, εκείνη η διάσπαση του κόμματος, η οποία είχε μειοψηφίσει στις απαρχές αυτού του κινήματος, του 1902-1903, και η οποία έλεγε ότι η Ρωσία δεν έχει οριμάσει για σοσιαλιστική επανάσταση ακόμα. Έλεγε ότι οι αντικειμενικοί όροι για την επανάσταση δεν έχουν οριμάσει επαρκώς. Έτσι. Οι Μπολσεβίκοι του Ναντίον έλεγαν ότι εφόσον έρχεται επαναστατική κατάσταση, αλίμονό μας εάν ξαναπλήξουμε στο αίμα την επανάσταση που θα ξεσπάσει. Οφείλουμε να πάρουμε την εξουσία. Γι' αυτό προέταξα το σύστημα όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Και όντως, αλίμονος στους επαναστάτες, στη συγκυρία των οποίων, στη χώρα των οποίων ή στην ομάδα χώρων, προκύπτει επαναστατική κατάσταση και κάνουν πίσω επικαλούμενοι καλύτερες συνθήκες που ενδεχομένως θα έχουν. Και αφήνοντας να κατασφαγιαστεί ο λαός ο οποίος εξεγείρεται γιατί δεν έχει άλλη διέξοδο. Γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και εξεγείρεται βραδικά. Οι Μπολσεβίκοι και ο Λένιν έκαναν το καθήκον τους. Καταρχήν προάσπισαν την κυβέρνηση που τους είχε θέσει εκτός νόμου από την επίθεση του Κορνίλοφ, του στρατηγού εκείνου ο οποίος έκανε εκστρατεία με πιστά στον Τζάρο στρατεύματα για να καταπνίξει την επανάσταση του Φλεβάρη. Αυτοί που οργάνωσαν το κίνημα που απέκρουσε του Κορνίλοφ το πραξικόπημα και τον νίκησε. Και στη συνέχεια ως μια συνωμοτική οργάνωση, πολύ αποτελεσματική, κατάφεραν και οργάνωσαν αυτό που είπε προηγουμένως ο Σύντροφος ο Γιώργος, την ανέμαχτη Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν πρέπει να άνοιξε καμία μύτη. Μου φαίνεται ότι δεν υπήρχαν θάνατοι καν στη μέρα την πρώτη της Επανάστασης. Έτσι. Δεν είναι τις παρόντες να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της Επανάστασης. Επειδή έχω ήδη περίπου μια ώρα που μιλάω. Πρέπει να τονίσουμε ορισμένα πράγματα πολύ σημαντικά ως διδάγματα. Η Επανάσταση αυτή νίκησε. Και νίκησε στην τσαρική Ρωσία και τις αποικίες της. Νίκησε σε μια μικρή ομάδα χωρών. Μικρή ομάδα η οποία αποτελούσε το 1/6 της έκτασης του πλανήτη. Δεν την απεξεγέρασε. Τεράστιας έκτασης. Και με εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμού. Νίκησε αυτή η Επανάσταση. Οι Μπολσεβίκοι, όπως σας είπα προηγουμένως, και ο Λένιν πίστευαν ότι είναι μια προσωρινή συγκυριακή κατάσταση, ένα παράδοσο της ιστορίας αυτό που έγινε. Ναι, σε εμάς ξέσπασε η Επανάσταση, η επαναστατική κατάσταση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, οφείλαμε να πάρουμε την εξουσία. Και τι θα κάνανε, περιμένανε να ξεσπάσει η Επανάσταση στις υπόλοιπες χώρες. Να ξεσπάσει στις ανεπτυγμένες κεφαλοκρατικές χώρες, εκεί που η αντικειμενική όρη της Επανάστασης, δηλαδή το επίπεδο εκβιομηχάνησης, το επίπεδο κοινωνικοποίησης της παραγωγής, ήταν σε ανώτερο επίπεδο από την Ρωσία. Εκεί που η αστική επανάσταση είχε επικρατήσει προπολού, εκεί που η κεφαλαιοκρατία είχε μετασχηματίσει τα κληροδοτήματα βαθύτερα από ότι το είχε επιτύχει στην Τσαρική Ρωσία. Περίμενε. Έχουμε την επανάσταση των Σπαρτακιστών στη Γερμανία. Οι πρωτεργάτες αυτής της επανάστασης, η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Καρλ Λίπνεχτ, σφάζονται. Από ποιους? Από τους σοσιαλδημοκράτες της Δευτέρας Διεθνούς, τους συντρόφους τους της προηγούμενης περιόδου του κινήματος, που είναι στην κυβέρνηση συνασπισμού τότε και συνεχίζουν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Το ίδιο συμβαίνει με την εξέγερση στη Βιέννη το 19. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ουγγαρία με την επανάσταση που έχει επικεφαλής τον Μπελακούν. Η σοβιετική εξουσία καταπνίγεται και στην Ουγγαρία με κοινή παρέμβαση των γερμανικών και των ρουμανικών στρατευμάτων με μαύρη αντίδραση. Το ίδιο συμβαίνει και με την επανάσταση των Σοβιέτ στη Φιλανδία. Δεν ήταν ολοκόλληση δηλαδή το ότι περίμεναν παγκόσμια επαναστατική διαδικασία οι Πολσεβικοί. Υπήρχε επαναστατική κατάσταση λόγω του πολέμου, ακριβώς με τον μηχανισμό που σας είπα προηγουμένως, πάνε να λύσουν κάποιες αντιφάσεις οι στρατοκράτες πολεμοκάπηλοι του υπεριαλισμού, αλλά ξεσπούν στο προσκήνιο άλλες βαθύτερες αντιφάσεις. Εδώ ακριβώς είναι πολύ σημαντικές ρηγματώσεις οι εμπόλεμες σειράξεις στον κόσμο του κεφαλαίου, από τις οποίες μπορούμε να κλείσουμε πολλά διδάγματα. Και έχουμε επαναστατικές καταστάσεις, οι οποίες όμως δεν στέφονται από επιτυχία στις υπόλοιπες χώρες. Μόνο οι Μπολσεβίκοι κατάφεραν να κρατήσουν την εξουσία. Τίθεται λοιπόν το μείζον ερώτημα. Κάνουμε την επανάσταση ή δεν την κάνουμε? Μονοσήματα οι Μπολσεβίκοι απαντούν τι κάνουμε. Δεύτερο ερώτημα. Προχωρούμε στην οικονόμηση του σοσιαλισμού στη χώρα που νικήσαμε? Ή περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια μπας και νικήσουν οι σύντροφοί μας στις άλλες χώρες για να γίνει παγκόσμια η επαναστατική διαδικασία? Προχωρήσανε στους σοσιαλιστικούς μετασχηματισμούς στη χώρα αυτή και, τις αποικίες της, τις τέως αποικίες της. Εδώ θα πούμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το εθνικό ζήτημα. Όταν μιλάμε για αποικιακό και νέο αποικιοκρατικό μηχανισμό εκμετάλλευσης, το εθνικό ζήτημα είναι μία από τις εκφάνσεις των αντιφάσεων της παγκόσμιας καπιταλιστικής αλυσίδας. Και ένας από τους λόγους που νίκησαν οι Μπολσεβίκοι είναι αυτό, είναι και αυτό. Είναι καταρχήν ότι προέταξαν το σύνθημα «Ειρήνη στον κόσμο, να σταματήσει ο πόλεμος». Ουσιαστικά έλεγαν να μετατρέψουμε τον υπεριαλιστικό πόλεμο σε πόλεμο ταξικό για την επανάσταση. Δεύτερο σύνθημα ήταν «Τα εργοστάσια στους εργάτες, η γη στους αγρότες, ψωμί στον κόσμο που πεινάει». Απλά συνθήματα, χειροπιαστά, που άγγιζαν τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Και το άλλο σύνθημα, το οποίο συσπήρωσε πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα από τις αποικίες της τέως της Τσαρικής Αυτοκρατορίας, το δικαίωμα των εθνών για αυτοδιάθεση. Έπρεπε να ξεπλύνει το ρωσικό προλεταριάτο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Λένιν, την τροπή της συμμετοχής στα πλαίσια της Τσαρικής Ρωσίας στη ληστική εκμετάλλευση των αποικιών, για να μπορέσει να χειραφετηθεί το ίδιο. Έπρεπε να απελευθερώσει το προλεταριάτο και την αγροτιά των καταπιεσμένων αποικιών της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και να συνεισφέρει στην ανάπτυξή τους. Έτσι και έγινε. Δρομολογήθηκαν επαναστατικές διαδικασίες σε μία και μόνη χώρα, για την ακρίβεια στην ομάδα χωρών που είπα προηγουμένως. Δεν ήταν επινόηση κάποιων διεστραμμένων εγκεφάλων αυτό. Ήταν η ιστορική συγκυρία που το επέτασε. Δεν ήταν διαστροφή του Λένιν ή του Στάλιν το γεγονός ότι άρχισε η οικοδόμηση του σοσιαλισμού σε μία χώρα. Ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου που τέθηκε από την ίδια την ιστορία. Ένα ζήτημα όμως το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ υπόψη μας για να αντιληφθούμε τις αντιφάσεις του πρώην σοσιαλισμού. Ναι, νίκησε σε αυτή τη χώρα με τα κατάλοιπα που έχει, με τον βαθμό κοινωνικοποίησης της εργασίας που έχει. Χαμηλό βαθμό κοινωνικοποίησης. Ουσιαστικά με θύρα και σε εκβιομηχάνησης σε μια μισθοφρονταρχική αγροτική κοινωνία. Καθυστερημένη κοινωνία. Με τις πιο καθυστερημένες ακόμα αποικίες, με τις μονοκαλλιέργειές τους. Στο τσαρικό καθεστώς. Τι έπρεπε να κάνουν λοιπόν οι Μπολσεβίκοι? Ξεκίνησαν μια τεράστια εκστρατεία καταρχήν για να εδραιώσουν την επανάσταση και να αντιμετωπίσουν την υπεριαλιστική επέμβαση 15 κρατών παρακαλώ, της ψωροκόστενας συμπεριλαμβανομένης. Και η Ελλάδα συμμετείχε στο εγχείρημα κατάπνιξης της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Προς τιμήν των αστών μας, των εθναρχών των τότε, προς τιμή του Βενιζέλου, τον οποίο τιμούμε ιδιαίτερα, ειδικά σε αυτόν τον τόπο. Έτσι. Συμμετείχε λοιπόν και η Ελλάδα στην κατάπτυξη της επανάστασης. Τι έκαναν οι Μπολσεβίκοι? Οργάνωσαν παλαϊκό απελευθερωτικό ουσιαστικά στρατό, επαναστατικό στρατό. Οργάνωσαν τον κόκκινο στρατό, ο οποίος μετά από τρομακτικές θυσίες κατάφερε μια περίτρανη νίκη. Περίτρανη νίκη. Έναντι δυνάμεων πολύ υπέρτερων από τεχνολογικής και οικονομικής απόψεως. Με τον ενθουσιασμό εκατομμυρίων ανθρώπων, της υπαίθρου και της πόλης. Στήχησε πάρα πολύ. Γύρω στα 2,5 εκατομμύρια βιομηχανικοί εργάτες έδωσαν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών. Αναφρίσκουμε τα θύματα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και του εμφυλίου πολέμου, έχουμε γύρω στα 14-15 εκατομμύρια τουλάχιστον νεκρούς. Μιλάμε για για ένα ματοκύλισμα ανίποτο. Ανίποτες θυσίες. Μιλάμε για μια νίκη που χωρίς τον ενθουσιασμό εκατομμυρίων δεν μπορούσε να είναι τέτοια νίκη. Αυτό το λέω για εκείνους που λένε ότι διάστηκε η ιστορία και καλά από τους επαναστάτες. Διάστηκε η ιστορία, πήγαινε να διαστεί από την αντεπανάσταση. Τα εκατομμύρια του ρωσικού λαού, της αγροτιάς και του πολεταριάτου είναι που έπαιξαν τη ζωή του κορώνα γράμματα για να νικήσει η Οκτωβριανή Επανάσταση σε μια χώρα αρχικά. Και αλλήλωνα να δεν το έκαναν αυτό. Το λέω αυτό γιατί μέχρι στις μέρες μας κυκλοφορούν διάφορες περίεργες ιδέες. Έχω ακούσει από κάτι αριστερούς ότι έχουμε επαναστάσεις από τα πάνω και από τα κάτω. Και ότι η καλή επανάσταση ήταν του Φλεβάρη, που ήταν από τα κάτω. Η κακή επανάσταση ήταν του Οκτώβρη, που ήταν από τα πάνω, που βίασαν τα γεγονότα του Μπολσεβίκη με τον Λένιν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία και μεγαλύτερη αθλειότητα από αυτά. Αν είναι προϊόν άγνοιας, τότε η άγνοια δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα για κανένα εχέφρονα άνθρωπο, πολύ περισσότερο για τους επαναστάτες. Έτσι. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι όπως κάθε επανάσταση, η Οκτωβριανή Επανάσταση έθεσε στόχους παραπάνω από τις δυνάμεις της. Οι επαναστάσεις είναι τέτοιες ρευματώσεις της ιστορίας της παγκόσμιας που θέτουν πάντα καθήκοντα τα οποία υπερβαίνουν τον καιρό στον οποίο ξεσπούν οι επαναστάσεις. Το ίδιο έγινε με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και αλλήμωνα αν δεν γινόταν. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται την εκτίμηση της εγκαιρίας. Και εδώ φαίνεται και κάτι άλλο. Ενώ οι Μενσεβίκοι έλεγαν δεν έπρεπε να πάρουμε τα όπλα. Ο Πλεχάνοφ το είπε ξεκάθαρα αυτό. Και ουσιαστικά προέτρεπαν να αφήσουμε να νικήσουν οι αστεί, να κάνουν και καλά την εκβιομηχάνηση και μετά άμα δεήσουν βλέπουμε τι θα κάνουμε για τον σοσιαλισμό. Οι Μενσεβίκοι λοιπόν εντόπιζαν, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι ο ετεροπροσδιορισμός είναι πολύ κακός σύμβουλος. Εντόπιζαν, είχαν ένα ψήγμα αλήθειας στην προσέγγιση τους. Είχαν υπόψη τους αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Γιώργος, το οποίο δεν το έλεγαν ακριβώς έτσι οι κλασικοί, ο Μάρξ και ο Έγγελς, αλλά επικρατούσε με αυτή τη μορφή στην δεύτερη διεθνή. Το γεγονός δηλαδή ότι μόνο οι αναπτυγμένες κεφαλαιοπατικές χώρες έχουν δικαίωμα να θέτουν στην ημερήσια διάταξη της ιστορίας το ζήτημα της σοσιαλιστικής επανάστασης. Αυτοί όμως είχαν υπόψη τους ότι πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός εκβιομηχάνησης, ούτως ώστε ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής να αποτελεί τεχνολογική αναγκαιότητα σε ευρεία κλίμακα του πληθυσμού για να μπορέσει να εκδηλωθεί η επανάσταση. Εδώ είναι το ψήγμα αλήθειας που είχαν οι Μενσεβίκοι. Όχι το ότι δεν έπρεπε να πάρουμε τα όπλα, αλλήμωνα δεν παίρναμε τα όπλα. Αλλά στο ότι ήταν ζήτημα αντικειμενικών όρων της επανάστασης. Οι Μενσεβίκοι λοιπόν, επειδή ακριβώς είχαν να κάνουν με τους Μενσεβίκους και όλη αυτή τη φάρα των αστών και των υποτακτικών, των τσιφλικάδων, των κατάλοιπων της ολιγαρχίας, μέσα σε αυτή την πολεμική υποτίμησαν αυτή την πλευρά. Λέει χαρακτηριστικά ο Λένιν σε ένα κείμενο της εποχής της επανάστασης. Μας λέει ο κύριος Σουχάνοφ ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο ανάπτυξης που χρειάζεται, ότι χρειάζεται ένα επίπεδο ανάπτυξης της παραγωγής, της εκβιομηχάνησης, για να περάσουμε στη σοσιαλιστική επανάσταση. Και λέει ειρωνικά ο Λένιν, και ποιος μας λέει ποιο είναι αυτό το επίπεδο, πού το ξέρουμε? Το ξέρουμε αυτό το επίπεδο, αν έχουμε υπόψη μας το κεφάλαιο του Μάρξ. Και το ήξερε και ο ίδιος ο Λένιν. Η λογική της πολεμικής της συντηρίας όπως τον έκανε να το ψιλοαγνοεί. Δεν θέλω να μεμφθώ το Λένιν εδώ. Θέλω να πω ότι η ιστορική συντηρία έχει πολλές εκφάνσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε περίεργες μονομέλειες μερικές φορές. Και λέει ο Λένιν όπως κάθε επαναστάτη στην εποχή εκείνη, θέτει στόχους πολύ μεγάλη επιβολή. Αφού έχουμε το επαναστατημένο πολιταριάτο, θα τα αναπτύξουμε τα μέσα παραγωγής που χρειάζονται. Θα την κάνουμε την εκδήλωση κανείς. Και καλά έκανε και το είπε αυτό. Αλλά δεν είναι αυθαίρετο το επίπεδο κοινωνικοποίησης της παραγωγής που χρειάζεται για ένα σοσιαλισμό που θα μεταβεί στην αταξική κοινωνία, στον κομμουνισμό, σε βραχή χρονικό διάστημα. Και εδώ είναι που χρειάζεται ανάπτυξη της θεωρίας, την οποία δεν είχαμε στην Οκτωβριανή Επανάσταση σε επαρκή βαθμό. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο ίδιος ο σοσιαλισμός είναι μια διαδικασία μεταβατική. Αν τον δούμε από τη σκοπιά της μετάβασης της ανθρωπότητας στον κομμουνισμό, έχουμε την πρωταρχική του εμφάνιση, η οποία έχει να κάνει με το πραγματικό ρήγμα του ορίου της εντατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας. Και λέω το πραγματικό ρήγμα διότι το βασικό όριο της ανάπτυξης της εντατικής της κεφαλαιοκρατίας, σας μίλησα πριν για το εξωτερικό όριο, έτσι, θυμόσαστε, το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα και το μονοπόλιο, εσωτερικό και εξωτερικό όριο του εκτατικού όριου της ανάπτυξης. Στο εντατικό όριο της ανάπτυξης έχουμε την αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, την αντίθεση σταθερού και μεταβλητού κεφαλαίου, όπου θα πρέπει ο αριθμητής, το σταθερό κεφάλαιο, να οδηγηθεί στο άπειρο και ο παραδοματής, το μεταβλητό κεφάλαιο, να οδηγηθεί στο μηδέν, να φύγει δηλαδή στην ζωντανή εργασία από την άμεση διαδικασία της παραγωγής, για να πάψει να έχει ζωντανή εργασία να εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο. Πέρα όμως αυτό είναι ανέφικτο, γι' αυτό δεν μπορεί να επέλθει αυτόματο τέλος της κεφαλαιοκρατίας. Το όριο της εντατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας δεν μπορεί να το πιάσει η ίδια κεφαλαιοκρατία. Δεν μπορεί ο καπιταλισμός να οριμάσει και να μας πέσει στη μάπα ως όριμο φρούτο. Πρέπει να παλέψουμε. Και έτσι και έγινε. Το ρήγμα λοιπόν, το όριο της εντατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας έρχεται με αυτή την ενδόρυξη που λέγεται σοσιαλιστική επανάσταση. Φωταρχική εμφάνιση λοιπόν του κομμουνισμού είναι η σοσιαλιστική επανάσταση. Το ξέσπασμα της σοσιαλιστικής επανάστασης, η κατάληψη της εξουσίας και η κοινωνικοποίηση, κρατικοποίηση και θα το εξηγήσω αργότερα, των βασικών τομέων της παραγωγής. Αυτό έκαναν και οι Μπολσεβίκοι. Αυτό ακριβώς έκαναν και οι Μπολσεβίκοι. Το έκαναν αυτό σε συνθήκες πραγματικά έκτακτης ανάγκης, γι' αυτό και η πρώτη μορφή της φωταρχικής εμφάνισης της σοσιαλιστικής επανάστασης ήταν αυτό που έλεγα χαρακτηριστικά στρατιωτικός κομμουνισμός ή πολεμικός κομμουνισμός. Ένας κομμουνισμός που επιστράτευε πόρους και δυνάμεις, έψυχο και άψυχο υλικό, για να μπορέσει να επιβιώσει η επανάσταση καταρχήν με την επέμβαση και τον επίλυο πόλεμο. Έτσι. Αν δεν αρκούσε αυτό, έπρεπε να γίνουν και άλλα πράγματα, διότι πόσο θα παίρνεις με τις λόγχες από τον εξαθλειωμένο αγρότη στάρι για να δώσεις τρομή στους πεινασμένους εργάτες και φαντάρους. Έχει όρια αυτό. Αναγκάστηκε λοιπόν να κάνει μια υποχώρηση η επανάσταση. Και προχώρησε στην ΕΠ, στη νέα οικονομική πολιτική. Η νέα οικονομική πολιτική έλεγε ουσιαστικά ότι πρέπει να υπάρχουν πολλοί κλάδοι παραγωγής, πολλές μορφές, με ιδιαίτερα άγοντα το ρόλο του σοσιαλιστικού τομέα και της κρατικής ιδιοκτησίας, αλλά με σχετική ελευθερία κινήσεων, ευχαίρεια κινήσεων στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στο μικρό και μεσαίο κεφάλαιο. Αυτό έδωσε μια ανάσα στην οικονομία που λιμοκτονούσε. Ενεργοποιήθηκε η οικονομία και πράγματι είχαμε θεαματικά αποτελέσματα στην αρχή, με μια αντιφατική κατάσταση που ήταν όμως πολύ επικίνδυνη. Μα πολύ επικίνδυνη. Γιατί, διότι δυνάμωνε η τάξη των κουλάτων και των νέπμαν, των νέων κεφαλαιοκρατών. Δυνάμωνε η ταξική πάλι ξανά, ξαναεμφανιζόταν δηλαδή με ένταση ιδιαίτερη το δίπολο κεφαλαίο εργασία. Και έπρεπε να διευθετηθεί αυτή η αντίφαση πάλι. Αναγκαστικά λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 20 περνάμε σε μια άλλη κατάσταση για την οποία πολλοί κατηγορούν τους Μπολσεβίκους και τη Σοβιετική Ένωση, την ηγεσία της τότε της Σοβιετικής Ένωσης, ως αυθαιρεσία. Έχουμε την μετάβαση στην κολεκτιβοποίηση, δηλαδή στη συλλογική ιδιοκτησία στην αγροτική παραγωγή, με τη μορφή των κρατικών γεών, των κρατικών αγροκτημάτων και των συνεταιριστικών αγροκτημάτων, των σοχός και των κολχός. Κολχός σημαίνει κολεκτήμιο καρδιάριστο, συλλογική οικονομία, συνεταιρισμό δηλαδή, και σοφκος, σοβιετικό νοικοκυριό, σοβιετική οικονομία. Λοιπόν, έχουμε αυτό από τη μία μεριά και από την άλλη έχουμε ραγδαία εκβιομηχάνηση. Μέσα από πόρους που παίρνει ουσιαστικά από πού, από την ύπαιθρο, από την αγροτιά. Αυτό τι είναι, είναι μια βεβαιασμένη επίσπευση των γεγονότων. Έχουμε λοιπόν μια μετάβαση στο πρώτο στάδιο του σοσιαλισμού, ο οποίος ο ίδιος ο σοσιαλισμός έχει τρία βασικά στάδια. Έχει το στάδιο της αρχής δημιουργίας υλικοτεχνικής βάσης αντίστοιχης του κομμουνισμού. Έχει το στάδιο της μέσης δημιουργίας αυτού του αντίστοιχου τεχνικού και οικονομικού επίπεδου. Και έχει το στάδιο της προετοιμασίας, της διαμόρφωσης της υλικοτεχνικής υποδομής, της τεχνολογίας της παραγωγής κλπ. Του καθ' αυτό κομμουνισμού. Περνά από τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο λοιπόν είναι που έχουμε την Οκτωβριανή Επανάσταση όπως τη γνωρίσαμε στη Σοβιετική Ένωση. Στο στάδιο εκείνο στο οποίο οφείλει να δημιουργήσει εκβιομηχάνηση, να δημιουργήσει κοινωνικοποιημένο χαρακτήρα της παραγωγής. Εδώ έχουμε τεράστιες αντιφάσεις. Από τη μία έχουμε βεβαιασμένη επίσπευση των γεγονότων. Γεγονός που σημαίνει τι? Γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να εφηβληθεί πολύ σύντομα μια εκβιομηχάνηση που θα καταστήσει την Σοβιετική Ρωσία ικανή να αντιμετωπίσει τον επόμενο πόλεμο που έρχεται. Ήταν καταφανής η επέραση του επόμενου παγκόσμιου πολέμου. Και αλλήμον αν δεν έπαιρνε μέτρα η Οκτωβριανή Επανάσταση, η Σοβιετική Ένωση, για να αντιμετωπίσει αυτό το πόλεμο, αυτή τη λέλα που ερχόταν την καινούργια. Αλλήμον αν δεν είχε αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξη βιομηχανίας που θα μπορούσε να παράξει βιομηχανικό υλικό, πολεμικό υλικό, να κατανικήσει τον άξονα της Γερμανίας που ξαναδυνάμωνε. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι η βασική στόχευση που δεν την έκρυβαν οι Γερμανοί φασίστες ήταν η Μπολσεβίκικη Επανάσταση. Να εξαλείψουν τη λέλαπα του μπολσεβικισμού ήθελαν οι Ναζί. Ο αγώνα μου του Χίτλερ δεν κρύβει αυτό το στόχο. Έτσι. Τον ευρωμπολσεβικισμό έλεγε έπρεπε να αφανίσει από την ανθρωπότητα. Βασική του στόχευση ήταν αυτή. Γι' αυτό άλλωστε και η ανοχή εκ μέρους των υπολείπων υπερασπιστικών δυνάμεων για να καταπλήξουν την πρώτη αυτή νικηφόρα επανάσταση. Έχουμε λοιπόν βεβαιασμένη επίσπευση των γεγονότων και θέλω να επισπεύσω λίγο την πραγμάτευση γιατί καταλαβαίνω ότι σας έχω κουράσει. Η οποία βεβαιασμένη επίσπευση ήταν αναγκαστική. Αυτό σήμαινε τι? Σήμαινε ότι επιβάλλεται κοινωνικοποίηση της ιδιοκτησίας ως σχέσης παραγωγής και σε συνθήκες τις οποίες ο βαθμός κοινωνικοποίησης της παραγωγής δεν το επέτρεπε αυτό. Δηλαδή και εκεί που έχουμε πολύ μεγάλη χειρονακτική εργασία. Που η χειρονακτική εργασία είναι χαρακτηριστικό της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Δεν είναι χαρακτηριστικό της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Δεν είναι χαρακτηριστικό του κομμουνισμού για την ακρίβεια. Στη σοσιαλιστική κοινωνία έχουμε λοιπόν μια θεμελιώδη, μια βασική αντίφαση. Και εδώ εφιστώ την προσοχή σας. Θα μου πει κάποιος, μα έχει αντιφάσει ο σοσιαλισμός. Όταν ήμουν σε κάποια από τα μορφώματα του κινήματος της εποχής εκείνης, αυτό μου στήχησε την ίδια την ύπαρξή μου σε αυτό το μόρφωμα, που ήταν διαρκώς υποαπειλή. Το γεγονός δηλαδή ότι μιλούσαμε για αντιφάσεις σοσιαλισμού. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αντιφάσεις σοσιαλισμού. Θεμελιώδης αντίφαση του σοσιαλισμού είναι η βασική αντίφαση που έχει να κάνει με τον κοινωνικό χαρακτήρα των σχέσεων παραγωγής, αφενός, και τον ανεπαρκή και το ανεπαρκές επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνικοποίησης της παραγωγής στην ίδια την παραγωγή. Το ανεπαρκές επίπεδο κοινωνικοποίησης του ίδιου του χαρακτήρα της εργασίας. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μέχρι τη δεκαετία του 80 στη Σοβιετική Ένωση είχαμε περίπου το 45% της εργασίας να είναι χειροναξία. Σε κάποιους τομείς όπως είναι οι κατασκευές και η οικοδομή, παραπάνω. Στον αγροτικό τομέα πάνω από 60-65% χειρονακτική εργασία. Αυτό για να καταλάβουμε πόσο αντιφατική ήταν αυτή η πορεία. Γιατί αυτή είναι βασική αντίφαση? Διότι γύρω από αυτή την αντίφαση περιπλέκονται όλες οι υπόλοιπες αντιφάσεις του πρώην σοσιαλισμού, αλλά και κάθε σοσιαλισμού όπως θα δούμε. Ποιες είναι αυτές οι αντιφάσεις? Καταρχήν, γύρω από αυτή την αντίφαση έχουμε το γεγονός, έχουμε το βασικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την αντίθεση χειρονακτικής και επεμβατικής εργασίας να διατηρείται σε μεγάλο βαθμό. Γεγονός που έχει μια άλλη απότοκη αντίφαση. Την αντίφαση ανάμεσα σε διοικητική, εποπτική, επιτελική, αφενός και εκτελεστική εργασία αφετέρου. Η διαδικασία της διοίκησης σε ένα καθεστώς το οποίο επικρατεί η χειρονακτία δεν μπορεί παρά να είναι διαδικασία στα χέρια ενός ξεχωριστού στρώματος. Παρόλες τις ουτοπικές στην αρχή της Επανάστασης οι κασίες του Λένιν και των Μπολσεβίκων, δεν μπορεί η τελευταία μαγείρισα στον βαθμό που ασκεί χειρονακτική εργασία σε ένα πλήρες ωράριο να ασκήσει πλήρως δικαιώματα διοίκησης διαχείρισης τεχνολογικών διαδικασιών και της κοινωνίας συνολικά. Μα δεν μπορεί πρακτικά. Δεν μπορεί γιατί δεν έχει ούτε τις δυνάμεις φυσικές, ούτε και διανοητικές, μορφωτικές. Και δεν είναι ελιτισμός αυτό. Είναι ανάγκη του καταμερισμού της εργασίας, εφόσον δεν έχουμε υπερβεί αυτόν τον τύπο καταμερισμού της εργασίας. Έτσι. Συνεπώς αναπτύσσεται ένα γραφειοκρατικό στρώμα, το οποίο γραφειοκρατικό στρώμα εκ των πραγμάτων αναλαμβάνει τη διοίκηση, τη διαχείριση αυτής της διαδικασίας. Διαχείριση ανθρώπων, ομάδων, κοινωνικών διαδικασιών της παραγωγής συνολικά. Έχουμε επίσης και άλλες κληροδοτημένες αντιφάσεις. Την αντίφαση άστερος υπαίθρου, την αντίφαση πόλης χωριού, την αντίφαση δηλαδή βιομηχανικής συγκρότησης της κοινωνίας και αγροτικής. Προσπαθούν να τη λύσουν, δημιουργούν αγροτοβιομηχανικά συγκροτήματα με τα κοχός και τα σοφκός. Δεν τα καταφέρουν να το λύσουν αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οδήγησε σε επίσπευση αυτών των διαδικασιών και είχε τραγικά επακόλουθα. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο πόλεμος αυτός δεν ήταν τυχαίος πόλεμος. Ήταν ένας πόλεμος ο οποίος καταρχήν στρεφόταν κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Έπρεπε να επιβιώσει αυτή η επανάσταση. Επιβίωσε, αλλά με τι αντίτιμο. 27 εκατομμύρια νεκροί. Δεκάδες εκατομμύρια σακάτιδες. Τρομακτικός φόρος αίματος. Έσωσε όμως ο κόκκινος στρατός την ανθρωπότητα από τη λέλαπα του φασισμού και του ναζισμού. Τα κατάφερε. Και τα κατάφερε βασικά αυτός. Τώρα πάνε να ξαναγράψουν την ιστορία, πάνε να μας πούν ότι η Δύση είναι αυτή που νίκησε τον άξονα. Αν δε, οποιαδήποτε ιστορική εξέταση των πραγμάτων, αντικειμενική, θα σας δείξει ότι πάνω από το 75% των απειλών που είχε ο άξονας το είχε στο μέτωπο με τον κόκκινο στρατό. Μικροσυράκτης ως προς την κλίμακά τους ήταν αυτές που είχαν με τις δυνάμεις των δυτικών κεφαλοκρατικών χωρών. Ξανά λοιπόν έπρεπε να ανοικοδομήσουν μια χώρα που είχε ισοπεδωθεί. Δεν είχε μείνει πέτρα στην πέτρα μέχρι τα Ουράλια. Είχαν καταφέρει να επιστρατεύσουν δυνάμεις να μεταφέρουν όλη την βιομηχανία πίσω από τα Ουράλια. Τεράστιες θυσίες πάλι αυτού του λαού. Τα κατάφερε. Νίκησε. Προσπάθησε και κατάφερε να έχει ξανά ανοικοδόμηση. Μέσα στα 10 χρόνια από το 28-29 μέχρι το 38-39 κατάφερε η Σοβιετική Ρωσία εκβιομηχάνηση που κατάφερε η Αγγλία σε 100 χρόνια. Αμέσως μετά τον πόλεμο, τέλη της δεκαετίας του 50, κατάφερε η Σοβιετική Ένωση να είναι η δεύτερη παγκόσμια βιομηχανική δύναμη. Κατάφερε επίσης να έχει και ένα στρατόπεδο χωρών, οι οποίες γεωπολιτικά ενίσχυσαν τη θέση της. Χωρών στις οποίες η Επανάσταση βέβαια δεν ξέσπασε με τις ίδιες δυνάμεις και δυναμικές όπως την Οκτωβριανή Επανάσταση. Σε πολλές χώρες όπως τη Ρουμανία, αν δεν ήταν ο κόκκινος στρατός δεν θα είχαμε καμία μετάβαση. Σε άλλες χώρες όπως την Τσεχοσλοβακία είχαμε τεράστια κοινοβουλευτική πλειοψηφία αδιαμφισβήτητη το 1947. Με εκλογές κοινοβουλευτικά πέρασε η εξουσία στο σοσιαλιστικό σύστημα. Σε άλλες χώρες όπως τη Βουλγαρία είχαμε τεράστιες πάλι, τεράστια κινητοποίηση λαϊκών μαζών. Ή στη Γιουγκοσλαβία με όλες τις αντιφάσεις που είχε. Εν πάση περιπτώσει δημιουργούνται όροι οι οποίοι βελτιώνουν τη θέση γεωστρατηγικά των πρώιμων νικηφόρων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, δημιουργούν νέα ρήγματα για την διάρρηξη της νεοαπικιοκρατίας, αλλά από την άλλη οδηγούν και σε αποκρισταλώματα που ωφέλει και για το μεγάλο κεφάλαιο για τις παγκόσμιες συμπεριοριστικές δυνάμεις. Ενισχυμένη βγαίνει και η Σοβιετική Ένωση και το παγκόσμιο κεφάλαιο, οι χώρες των νικητών από αυτόν τον πόλεμο. Άλλες αντιφάσεις βγαίνουν στο προσκήνιο. Αντιφάσεις τις οποίες δεν μπόρεσε να λύσει στο εσωτερικό της η Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε την αναγκαιότητα διάκρισης πρώιμων και ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Αυτό δεν είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο θα έρθει εκ των υστέρων να δικαιώσει ό,τι συνέβη στην ιστορία. Είναι η διάγνωση μιας νομοτέλειας, η μη συνειδητοποίηση της οποίας μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα στο επαναστατικό κίνημα που έρχεται. Να συγκεκριμενοποιήσω τι εννοώ. Εννοώ ότι δεδομένου του τρόπου με τον οποίο έχουμε την επαναστατική διαδικασία όπως την σχεδιάγραφησα προηγουμένως με το παράδειγμα της Νικηφόρας Οκτωβριανής Επανάστασης, Έχουμε δύο βασικά πλαίσια που ορίζουν την αντιφατικότητα της συγκυρίας εντός της οποίας εστιλίσσονται οι σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Πρώτο, το βαθμό κοινωνικοποίησης της ίδιας της παραγωγής. Το βαθμό δηλαδή της έντασης της βασικής αντίφασης της κεφαλοκρατίας εκεί που ξεσπάει η επανάσταση, στη χώρα αυτή, στην ομάδα χωρών στην οποία ξεσπά. Το βαθμό κοινωνικοποίησης της παραγωγής που σημαίνει τι. Σημαίνει διάγνωση του χαρακτήρα του ίδιου της εργασίας. Κατά πόσο η εργασία είναι κατεξοχή χειρονακτική, κοπιώδης, επαναλαμβανόμενη, εκτελεστική, ή του αντίον, κατά πόσο είναι αναπτυσσόμενη, δημιουργική, ποιοτική, πεδίο ανάπτυξης των δημιουργικών δυνάμεων του εργαζόμενου μέσα σε αυτήν. Δεν είναι τυχαίο το κριτήριο που συζητάμε εδώ, είναι θεμελιώδες. Λοιπόν, στις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, αφενός μεν έχουμε χαμηλό επίπεδο σχετικά κοινωνικοποίησης του χαρακτήρα της εργασίας, χαμηλό επίπεδο κοινωνικοποίησης της παραγωγής, και αφετέρου έχουμε καπιταλιστική περικύκλωση με τις δυνάμεις του κεφαλαίου, του παγκόσμιου εμπεριαλισμού και της αντίδρασης να είναι υπέρτερες στο παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων, των δυνάμεων της επανάστασης. Αυτό το ξαναλέω, δεν το επιλέγουμε εμείς, προκύπτει νομοτελώς, έτσι προέκυψε ιστορικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Και αυτό το στίγμα φέρει, το γενετικό στίγμα, φέρει και όλος ο πρώιμος σοσιαλισμός. Το στίγμα δηλαδή εκείνης της βεβαιασμένης επίσπευσης των γεγονότων για να μπορέσει να επιβιώσει. Το στίγμα αυτό τι σημαίνει. Προσπαθεί να επιλύσει τη βασική αντίφαση του σοσιαλισμού, επαναλαμβάνω την αντίφαση μεταξύ κοινωνικού χαρακτήρα των σχέσεων παραγωγής, κυριαρχία των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής και ιδιοκτησίας και μη επαρκώς κοινωνικοποιημένου επιπέδου των παραγωγικών δυνάμεων. Προσπαθεί να το επιλύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά προσπαθεί να το επιλύσει με δεδιασμένη επίσπευση των γεγονότων. Δεδιασμένη επίσπευση σημαίνει ότι έχουμε μηχανισμό πειθαναγκασμού καταστολής. Έχουμε γραφειοκρατία και κατασταλτικό μηχανισμό. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούσε στο χθεσινό αγρότη να το βάλει σε μια βιομηχανική πειθαρχία. Έπρεπε να έχεις, ας πούμε, ποινικό αδίκημα την καθυστέρηση 20 λεπτά από το εργοστάσιο. Και ίσχυε αυτό το 30 τόσο. Νόμος του Σοβιετικού κράτους. Δεν γινόταν αλλιώς. Πώς να το κάνουν. Ερχόντουσαν οι Γερμανοί και να τους πνίγανε. Δηλαδή με μια βιομηχανία πολύ υπέρτερη. Με τάνους, με πυροβόλα και αεροπλάνα. Έτσι. Έγινε αυτό. Και έγινε σημαίνει τι. Σημαίνει ότι η αντίφαση αυτή αφενός μην λύνεται, αφετέρου όμως η λύση αυτή φέρνει ένα στίγμα που την καθιστά μη επιλύσιμη από την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό φαίνεται πότε. Φαίνεται ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές της δεκαετίας του 60. Όταν αρχίζει στο προσκήνιο και τίθεται το θέμα της μετάβασης από την εκτατική ανάπτυξη του σοσιαλισμού στην εντατική ανάπτυξη. Και εδώ ο τρόπος επίλυσης της βασικής αντίφασης του πρώιμου σοσιαλισμού έδειξε την αδυναμία του. Ο τρόπος επίλυσης του πρώιμου σοσιαλισμού, της αντίφασης του πρώιμου σοσιαλισμού, χαρακτηρίζεται από μια κατεξοχήν τυπική κοινωνικοποίηση. Εδώ οφείλουμε, θυμηθείτε τη διάκριση που κάναμε ανάμεσα σε τυπική υπαγωγή της εργασίας του κεφάλαιου στην κεφαλοκρατία και ουσιαστική υπαγωγή, πραγματική υπαγωγή της εργασίας του κεφάλαιου επί κεφαλοκρατίας, το θυμόσαστε που το είπαμε. Ελάτε εδώ να δούμε μια άλλη αντίθεση, τη μορφή που παίρνει η βασική αντίφαση του σοσιαλισμού, ανάμεσα στον τυπικό χαρακτήρα της κοινωνικοποίησης, δηλαδή μέσω του δικαίου, μέσω του κράτους, ανακηρύσσονται όλα κρατική σοσιαλιστική ιδιοκτησία, κρατικοποίηση, έτσι. Και εκείνο που βγαίνει ως ζητούμενο, ως δυναμική για την επίλυση της αντίφασης, είναι η μετάβαση στην πραγματική κοινωνικοποίηση. Που σημαίνει η μετάβαση στην εργασία εκείνη και στην παραγωγική διαδικασία εκείνη, η οποία έχει υψηλό βαθμό όχι απλώς εκμηχάνησης. Όχι απλώς εκβιομηχάνησης. Αλλά υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης. Όταν κυριαρχούν δηλαδή οι αναπτυσσόμενες, ανανεούμενες παραγωγικές διαδικασίες. Όταν περνάμε από την εκτατική ανάπτυξη στην εντατική ανάπτυξη. Εκεί το σύστημα έδειξε τη χρεοκοπία του. Όταν προέκυψε αντικειμενικά η ανάγκη μετάβασης από την εκτατική βιομηχανική παραγωγή στην εντατική με στοιχεία ολοένα και περισσότερα σε έβρος και σε βάθος αυτοματοποίησης, εκεί το διοικητικό γραφειοκρατικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέκτησε την ανικανότητα και την αδυναμία του. Είχε μάθει να λειτουργεί με άλλο τρόπο. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Δεν μπορούσε να επιλύσει αυτή την αντίφαση. Έλα όμως που ήταν και επιπρόσθετες αντιφάσεις. Έλα που ήταν αντιφάσεις που είχαν να κάνει με το κυνήγι των εξοπλισμών. Με την ανάγκη τεράστιοι πόροι αυτού του νικηφόρου πρώιμου σοσιαλισμού να διατίθενται για να γίνονται πύραυλοι, αεροπλάνα, διαστημική τεχνολογία και όλα αυτά τα οποία είναι θαυμαστά μεν, αλλά στερούσαν στοιχειώδη πράγματα από τους ανθρώπους. Στοιχειώδη πράγματα, να μην υπερβάλλουμε κιόλας. Οι βασικές βιολογικές ανάγκες των ανθρώπων είχαν πλέον λυθεί τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές της δεκαετίας του 60. Οι άνθρωποι ήθελαν κάτι άλλο. Ήθελαν ποιοτική αναβάθμιση της ζωής τους. Η οποία ποιοτική αναβάθμιση έβγαινε στο προσκήνιο κατ' οξυγήνος ανάγκη κατανάλωσης. Η οποία αναβάθμιση έβγαινε στο πεδίο της παραγωγής ως ανάγκη δημιουργικής εργασίας. Αυτά δεν μπόρεσε να λύσει ο πρώιμος σοσιαλισμός. Τι μπόρεσε να κάνει? Παλινομήσεις. Οι οποίες παλινομήσεις γίνανε με τον πιο άτεχνο τρόπο. Είχαμε την καταπολέμηση της προσωπολατρίας από τον Χρουσόφ, από ένα τύπο μετριότατο των ικανοτήτων. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ένα άλλο νομοτελές φαινόμενο στην ιστορία της γραφειοκρατίας του πρώην σοσιαλισμού. Όσο δηλαδή χάνεται ο προσανατολισμός και η δυναμική της νικηφόρας επανάστασης, τόσο ίσονος εμβέλειας προσωπικότητες τίθενται επικεφαλής αυτού του μηχανισμού. Μέχρι που στο τέλος επικεφαλής τίθεται ο πλήρης καταστροφέας. Του διαλυτής των πάντων. Το άθλιο υποκείμενο μετά τον Κορμπατσόφ, ο Γκέλης. Έτσι. Δηλαδή, εάν είχαμε προσωπολατρία με όλα τα επακόλουθα που είχε, διαφωνώ με τον όρο προσωπολατρία, διότι είναι πολύ μονομενής για να περιγράψει το τι έγινε τότε στον πρώην προσοσιαλισμό, αλλά ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, αυτό που το χαρακτηρίζουν πολύ στα ελληνισμό, τότε στη συνέχεια είχαμε και απάλληψη κάθε τύπου προσωπικότητας από την κορυφή της ηγεσίας. Όλο και πιο ίσονος εμβέλειας ανθρωπάκια ανέβαιναν στην εξουσία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο μηχανισμός της γραφειοκρατίας άρχισε να δουλεύει για πάρτι του. Άρχισε να δουλεύει σε ένα ρελαντί, σε ένα μηχανισμό αδρανιακό. Άρχισε να μην τραβάει. Και αυτό φαίνεται στην απώλεια προσανατολισμού. Έχασε τη στρατηγική του ο πρώιμος σοσιαλισμός. Δεν είχε στρατηγική. Έφτασε να δει στρατηγική. Έλεγε, ας πούμε, στο 21ο συνέδριο. Να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε την Αμερική σε παραγωγή χάλευα. Ενέργειας και άλλων ποσοτικών δικτών. Έλεγαν οι στρατευμένοι οικονομολόγοι, οι οποίοι δεν έκαναν οικονομική έρευνα ήδη στον αντιπαρόδο, αλλά έκαναν κάτι το οποίο γίνεται ακόμα στα κατάλοιπα, στα πολυφάγια του επαναστατικού κινήματος του ηττημένου. Επένδυαν ιδεολογικά τις εκάστοτε ηνημένες αποφάσεις της ηγεσίας που του υποσλάβαναν ως ιερατείο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ήττα του υπαρκτού σοσιαλισμού επίσης. Για την ήττα του πρώιμου σοσιαλισμού. Αυτοί λοιπόν οι οικονομολόγοι τι έκαναν? Διατύπωσαν τον βασικό νόμο του σοσιαλισμού. Τι έλεγε ο νόμος αυτός? Ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού. Πολλοί λένε και μεγαλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού. Δηλαδή τι? Στο πεδίο της κατανάλωσης. Δηλαδή τι? Θεωρητικοποίηση των καταναλωτικών διαθέσεων του πληθυσμού. Και μάλιστα με ποσοτικούς δείπνες. Μετά πήγαν να το φτιαξιδώσουν λίγο και είπανε και ολόκληρη η καλλιέργεια της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αν πώς θα γίνει αυτό? Αν δεν το λύσει στο πεδίο της ίδιας της παραγωγής. Αν δεν το λύσει στο πεδίο της επίλυσης της βασικής αντίφασης του σοσιαλισμού. Αν δεν το λύσει στο πεδίο της μετάβασης από την τυπική στην ουσιαστική κοινωνικοποίηση. Έχασα λοιπόν τον προσανατολισμό του. Μίλησα για τον κώδικα τον ηθικό του κομμουνιστή. Μίλησα για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εντός εισαγωγικών, τα οποία όμως δεν είχαν να κάνουν με ένα σαφή προσανατολισμό στρατηγικής. Ένα όμως από τα χαρακτηριστικά της νομοτέλειας της μετάβασης της ανθρωπότητας στον κομμουνισμό είναι ο άξον ρόλος του συνειδητού παράγοντα, της συνειδητής συμμετοχής εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτή τη διαδικασία, του ξεκαθαρίσματος ποια είναι η στρατηγική προοπτική. Και εδώ χρειάζεται θεωρία. Λοιπόν δεν είχαν θεωρία. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι εάν ο κλασικός μαρξισμός έδειξε την ισχύ του στην νικηφόρα πορεία και στην ανωδική δυναμική του πρώιμου σοσιαλισμού, το κεκτημένο του κλασικού μαρξισμού έδειξε την αδυναμία και την ιστορική του ανεπάρκεια ακριβώς κατά την πτωτική τάση, κατά την ήττα, κατά τη στασιμότητα, κατά την ήττα του πρώιμου σοσιαλισμού, κατά την επικράτηση τελικά της καπιταλιστικής παρενόρθωσης και της αντίδρασης. Και αυτό ήταν η πιθανότερη, αλλά όχι απόλυτα βουνοσήμαντη έκβαση του πρώιμου σοσιαλισμού, όπως τον είδαμε στην Οκτωβριανή Επανάσταση και τη Σοβιετική Ένωση. Δεν υπάρχει εδώ απόλυτος νόμος. Δηλαδή μέχρι και συγκεκριμένη βαθμίδα, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90, πεζόταν ακόμα το παιχνίδι για το αν θα μπορούσε να είναι αναστρέψιμη η διαδικασία. Τώρα πλέον είναι μη αναστρέψιμη. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλα χάθηκαν? Επουδενή λόγο. Χαμένοι επαναστατικοί αγώνες είναι οι αγώνες που δεν γίνονται. Χαμένες επαναστάσεις είναι οι επαναστάσεις που δεν έγιναν. Έγινε αυτή η επανάσταση. Ιτήθηκε αυτή η επανάσταση. Η εμπειρία της είναι τεράστια. Η εμπειρία της είναι τεράστια από κάθε άποψη. Κυρίως από την άποψη ποιου πράγματος. Από την άποψη του βασικού πεδίου του αγώνα που επίκειται σήμερα ως προϋπόθεση για τον ταξικό αγώνα που έρχεται, για το επαναστατικό κίνημα που έρχεται. Από την άποψη της ανάπτυξης της θεωρίας του μαρξισμού. Εάν δηλαδή οι πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις όπως την γνωρίσαμε προεξάρτητα την Οκτωβριανή Επανάσταση στηρίχθηκαν στο βαθμό εκείνο επιστημονικής πρόγνωσης της κομμουνιστικής κοινωνίας που πηγάζει από τη μελέτη του καπιταλισμού, τη μελέτη της κεφαλαιοκρατίας στο έργο του Μάρξ, κυρίως στο κεφάλαιο, στις οικονομικές μελέτες, τώρα προκύπτει η δυνατότητα να δούμε αυτή τη νέα ταξική κοινωνία από αυτά τα φύτρα της, από αυτά τα ψήγματά της, από αυτόν τον πρώιμο, άρα ηττημένο σήμερα, λόγω της ιστορικής έκβασης, σοσιαλισμό, να διαγνώσουμε γνωρίσματα αυτής της κομμουνιστικής κοινωνίας με μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, με μεγαλύτερη εμβέλεια και βάθος από ό,τι τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να σκύψει λοιπόν κριτικά και αναστοχαστικά το επαναστατικό κίνημα σε αυτή την εμπειρία και να μελετήσει τις νομοτέλειες του σοσιαλισμού, να μελετήσει τις νομοτέλειες της κίνησης της ανθρωπότητας προς τον κομμουνισμό, δεδομένου ότι τώρα πλέον έχουμε μία εμπειρία η οποία δεν είναι για πέταμα, δεν είναι για τα σκουπίδια, δεν είναι απορριπταία. Και μόνο το γεγονός ότι ενώ η πρώτη επανάσταση της κομμούνας κράτησε 74 ημέρες, ενώ η επόμενη νικηφόρα επανάσταση κράτησε 74 χρόνια, και μόνο από αυτή την ιστορική κλίμακα και μόνο από την ιστορική κλίμακα των πληθυσμών που ενέταξε σε αυτή τη διαδικασία είναι μια τόσο πολύτιμη εμπειρία την οποία αν πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων και την αγνοήσουμε είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε ικτρά σφάλματα στο μέλλον. Η εμπειρία αυτή είναι μοναδική. Η βασική αντίφαση του πρώιμου σοσιαλισμού είναι και η βασική αντίφαση κάθε σοσιαλισμού την οποία αν δεν μελετήσουμε δεν θα προωθήσουμε συνειδητά την κοινωνία στη μετάβαση που χρειάζεται για τον κομμουνισμό. Δεν θα περάσουμε στις ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Δεν θα περάσουμε στον ύστερο σοσιαλισμό, ο οποίος θα θέλει λίγο για να μεταβεί στην ενοποιημένη όρημη ανθρωπότητα, σε αυτό που ο Μάρξ αποκαλούσε κομμουνισμό. Και αν χαρακτηριστικό των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων είναι αυτό που σας είπα, δύο γνωρίσματα. Πρώτον, το ότι γίνεται σε χαμηλό επίπεδο κοινωνικοποίησης παραγωγικές διαδικασίες. Δεύτερον, γίνεται σε περικύκλωση από υπεύθυνες δυνάμεις του κεφαλαίου. Τότε δύο είναι τα γνωρίσματα των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και του ύστερου σοσιαλισμού. Υψηλό επίπεδο κοινωνικοποίησης του χαρακτήρα της εργασίας, της παραγωγής. Πρώτον. Και δεύτερον, παγκόσμιοι συσχετισμοί ευνοϊκοί για την νικηφόρο, πλήρη και τελειωτική, ανεπιστρεπτή δηλαδή, νίκη του σοσιαλισμού στην κατεύθυνση της ανθρωπότητας προς τον κομμουνισμό. Εδώ απαιτείται τεράστια προσπάθεια. Απαιτείται τεράστια προσπάθεια και θεωρητική και πρακτική. Και πρέπει να τονίσουμε ότι στις προσπάθειες της μέχρι τώρα είχαμε εμπλοκή κατεξοχήν της παραδοσιακής εργατικής βιομηχανικής τάξης. Το υποκείμενο των πρώιμων επαναστάσεων, το υποκείμενο συνολικά του πρώιμου σοσιαλισμού, είναι η κλασική βιομηχανική εργατική τάξη των χειρονακτών εργατών, κατεξοχή χειρονακτών, αυτών δηλαδή οι οποίοι εμπλέκονται ως ζωντανή παρουσία στις βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες. Το υποκείμενο, το κατεξοχήν υποκείμενο των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, άρα και του ύστερου σοσιαλισμού, είναι το υποκείμενο των υψηλού βαθμού κοινωνικοποίησης παραγωγικών διαδικασιών. Είναι το υποκείμενο της ανανεούμενης και αναπτυσσόμενης εργασίας. Είναι το υποκείμενο των αυτοματοποιούμενων παραγωγικών διαδικασιών. Είναι ένα υποκείμενο το οποίο τώρα βγαίνει στο ιστορικό προσκήνιο, αλλά βγαίνει με πολύ μεγάλη ασάφεια. Είναι ένα υποκείμενο το οποίο βγαίνει με μεγαλύτερη ένταση στις χώρες του κεφαλαίου από ό,τι στις χώρες του πρώην σοσιαλισμού του 20ου αιώνα. Με όλα τα θαυμαστά επιτεύγματα τους. Παρά το γεγονός ότι είχαμε φύλακες επίπεδου φανταστικού πραγματικά. Ποιοι έκαναν την πρώτη έξοδο της ανθρωπότητας στο διάστημα? Η πρώην σοσιαλιστική επανάσταση. Δεν είναι τυχαίο, είναι σημαδιακό. Παρ' όλα αυτά όμως, με τον τόσο υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης τροχιακών διαστημικών σταθμών διαπλανητικών ταξιδιών, δεν μπόρεσαν να εισάγουν σε ευρεία κλίμακα στην παραγωγική διαδικασία την αυτοματοποίηση της παραγωγής. Και εκεί ιτήθηκαν. Έτσι. Το υποκείμενο λοιπόν των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων τώρα διαμορφώνεται, τώρα εκολάπτεται στο παγκόσμιο κεφαλοκρατικό σύστημα. Και εκολάπτεται σε ένα σύστημα το οποίο είχε επιτύχει υψηλό βαθμό ενοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών, των ίδιων των παραγωγικών δυνάμεων, υποταγμένο όμως στη λογική της κερδοφορίας των διεθνικών πολυεθνικών ομίλων, των πολυεθνικών μονοπωλίων. Αυτό το υποκείμενο, ακριβώς λόγω της ανισομέρειας, το υποκείμενο των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, λόγω της ανισομέρειας δεν έχει διαπιστώσει ποια είναι η ιστορική του αποστολή, ποια είναι η ιστορική του θέση και ο ιστορικός του ρόλος. Και δεν το έχει διαπιστώσει διότι ακόμα το κεφάλαιο αξιοποιεί τεράστιες εφεδρίες που διαθέτει λόγω της ανισομέρειας. Λόγω του γεγονότος ότι στον παγκόσμιο καταπληκτισμό της εργασίας σήμερα υπάρχουν φύλακες υψηλού επίπεδου εντάσσεως κεφαλαίου, όπως λένε οι αστεί οικονομολόγοι, δηλαδή υψηλού επίπεδου ένταξης της επιστήμης και της τεχνολογίας στην παραγωγή, που είναι οι κατεξοχήν αναπτυμένες κεφαλοκρατικά χώρες, στις οποίες ακριβώς εν πωλής αναπτύσσεται κατεξοχήν αυτό το νέο υποκείμενο, αλλά λόγω ακριβώς αυτής της ανισομέρειας, το κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να μπουκώνει υλικά και πνευματικά και να χειραγωγεί αυτό το υποδιαμόρφωση νέο υποκείμενο των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και να το φέρνει σε αντίθεση με το παραδοσιακό υποκείμενο, σε αντίθεση με το παραδοσιακό προλεταριάτο, τον κόσμο της βιομηχανικής εργασίας. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι το παγκόσμιο κεφαλοκρατικό σύστημα ζει σήμερα έχοντας την αυτοματοποιημένη παραγωγή και τη διαδικτύωση της παραγωγής ως επιστέγασμα μιας ευρείας κλίμακας χρήσης παγκόσμιων παραδοσιακού τύπου βιομηχανικών διαδικασιών. Είναι τα 175 εκατομμύρια μετακινούμενων νομάδων λούμπεν προλεταρίων της Κίνας, χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης που σας περιγράφω. Και όταν λέω βουκώνει υλικά και πνευματικά, εννοώ το εξής. Το εκολαπτώμενο αυτό υποκείμενο της επερχόμενης επανάστασης, της ύστερης σοσιαλιστικής επανάστασης, των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, βιώνει μια πολύ αντιφατική κατάσταση, στα πλαίσια της οποίας καταλαβαίνει τι πολλαπλασιαστής ισχύος είναι η δική του εργασία. Το καταλαβαίνει στρεβλά και νομίζει ότι αυτός είναι που κινεί τα νήματα. Αυτός είναι ο άνθρωπος του πνεύματος, που το πνεύμα του γίνεται δίκτυα παραγωγής και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Και στις μικροαστικές διαθέσεις αυτού του στρώματος παίζει η άρχουσα τάξη το παγκόσμιο κεφάλαιο. Δεν έχουμε δηλαδή φαινόμενα της παραδοσιακής εργατικής αριστοκρατίας όπως αυτά που περιέγραψε ο Μάρξ, ο Έγκελς και πολύ ανάλογα ο Λένιν αργότερα, ως μορφή χειραγώγησης της εργατικής τάξης των καπιταλιστικών χωρών. Αλλά έχουμε και νέες μορφές χειραγώγησης. Έχουμε και νέες μορφές αντιπαλότητας. Η εκολαπτώμενη εργατική τάξη της αυτοματοποιημένης παραγωγής, ο πόλος της εργασίας που θα γίνει το υποκείμενο των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, είναι ακόμα υποδιαμόρφωση και είναι ακόμα εν πωλής τάξη εν εαυτή. Θα γίνει τάξη διεαυτήν, τάξη για τον εαυτό της, τάξη που θα συνειδητοποιήσει την επαναστατική παγκόσμια κοσμοϊστορική της αποστολή, όταν αναπτυχθεί το κίνημα και όταν αναπτυχθεί αντίστοιχα η θεωρία που θα μεταφραστεί σε αντίστοιχα πολιτικά προτάγματα, σε προγράμματα στρατηγικών και τακτικών του επαναστατικού κινήματος που έρχεται. Γι' αυτό όμως πρέπει να δουλέψουμε από σήμερα. Δεν πρέπει να το αφήνουμε στο αύριο. Και αυτό το λέω ιδιαίτερα για την νεολαία η οποία με τέτοιου είδους εργασία ασχολείται ήδη από σήμερα. Δεν είσαστε η ελίτ των 600 ευρώ που θα σας βαυκαλίζουν με το δελτίο παροχής υπηρεσιών ότι είσαστε αφέντες επειδή δημιουργείτε πνευματικά και μεγαλουργείτε και πράγματι μεγαλουργείτε σε πολλούς τομείς. Αλλά θα είσαστε το υποκείμενο της παγκόσμιας επαναστατικής διαδικασίας με τη μορφή των επόμενων των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Αυτό δεν πρέπει να εμπνεύσει καμία αίσθηση ελιτισμού απέναντι στην παραδοσιακή βιομηχανική εργατική τάση σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό πρέπει να γεννήσει νέες μορφές ενοποίησης και συνειδητοποίησης των καθηκόντων του πόλου της εργασίας έναντι του πόλου του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό όμως απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σύντροφοι. Θέλω να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν πολλές αδιέξοδες προσεγγίσεις της Οκτωβριανής Επανάστασης, του πρώιμου σοσιαλισμού, των πρώιμων επαναστάσεων του πρώιμου σοσιαλισμού, του σοσιαλισμού γενικά. Εκείνο που είναι κοινός παρονομαστής σε πολλές από αυτές τις προσεγγίσεις είναι μία νοοτροπία παντής τρόπης διαχωρισμού της θέσης μας από αυτό που νικήθηκε. Είναι μία νοοτροπία αντεπαναστατική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εισβάλλει η ιδεολογία της αντεπανάστασης και της αντίδρασης στα πλαίσια των καταλήπων του παρελθόντος κινήματος αλλά και των φύτρων των κινημάτων που έρχεται. Πιο πολύ με ενδιαφέρουν τα δεύτερα. Χωρίς να μας αφήνουν αδιάφορους τα πρώτα. Τα φύτρα του επαναστατικού κινήματος που έρχεται πρέπει να μπολιαστούν με την ανάγκη της ατόφιας, της αυθεντικής, της γνήσιας επαναστατικής στάσης ζωής, η οποία βλέπει με σεβασμό οι τιμένες και νικήτριες επαναστάσεις και η οποία αντλεί διδάγματα για την ανάπτυξη συθέμελα του μαρξισμού, για την ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας, κατά τρόπο ώστε να οπλίσει το χέρι της επανάστασης που έρχεται, των επαναστάσεων που έρχονται. Όσον αφορά το ποιες επαναστάσεις έρχονται, σηκώνει αρκετή συζήτηση. Στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε πρόσφατα, ο Βίκτορ Ευστέρης Βαζούλη μας έθεσε από τη Μόσχα μερικά ενδιαφέροντα ζητήματα παραμέτρους αυτής της διαδικασίας. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και άλλες πρώιμες επαναστάσεις. Η εμπειρία της Λατινικής Αμερικής αυτό το πράγμα δηλώνει. Και άλλες επαναστάσεις δηλαδή σε χώρες με χαμηλό επίπεδο κοινωνικοποίησης της παραγωγής. Γεγονός που εγείρει πολύ υψηλότερα καθήκοντα σε όσους επαναστάτες συνειδητοποιούν την ανάγκη θεωρητικής θωράκισης, θεμελίωσης των εγχειρημάτων που έρχεται, της στρατηγικής που θα χαράξουμε στη συνέχεια. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι ακούγονται πολλά. Μερικοί έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα επιθέτων, κοσμητικών επιθέτων και χαρακτηρισμών. Προσάπτουν κατηγορούμενα στο υποκείμενο, αν μιλήσουμε όρους γραμματικής. Τι ήταν αυτός ο σοσιαλισμός, καταρχήν νικήθηκε. Ωραία γαμό, το νικήθηκε, πώς την πατήσαμε έτσι. Ρόμπες γίναμε. Πώς θα σώσουμε το τομάρι μας, την υπόλοιψή μας, πώς θα λύσουμε το υπαρξιακό μας, πώς θα λύσουμε τα διέξοδά μας. Από αυτό νικήθηκε, διότι ήταν αυτοτελείο. Ήταν κάτι σκάφτο εξορισμού. Έτσι, πολύ εύκολη λύση. Θα το βαφτίσουμε κρατικό καπιταλισμό, θα το βαφτίσουμε ανέβροντα εκμεταλλευτικά καθεστώτα, θα το βαφτίσουμε κρατικό σοσιαλισμό, θα του δώσουμε χίλια πλήστα όσα επίθετα. Έτσι, κατηγορούμενα στο υποκείμενο. Δηλαδή τι κάνουμε, λογοπαίγνια. Αντί να μελετούν τη συγκεκριμένη δυναμική ιστορική διαδικασία που δομολογήθηκε πρωτόγνωρη στην ιστορία της ανθρωπότητας, τι κάνουν, παίρνουν στερεοτυπικά, δογματικά αγγυλωμένες προσεγγίσεις που ξέρουν από τον καπιταλισμό, από το σύστημα εκείνο για να είμαστε ακριβείς, το οποίο δεν μπόρεσαν να νικήσουν για ιστορικούς λόγους ήττας της επανάστασης στην ανεπτυγμένη Δύση, σε ανεπτυγμένες κεφαλοκρατικές χώρες. Παίρνουν λοιπόν αναλυτικές κατηγορίες από εκεί και πάρα τους κοτσάρουν, πάρα τους χορεύουν με το στανιό σε μια πραγματικότητα πρωτόγνωρη στην ιστορία. Και αυτό το ονομάζουμε επαναστατική στάση. Αθλειότητα είναι αυτό. Υπεξηγία στην επανάσταση είναι αυτό. Υπονόμευση του αναστοχασμού πάνω στην επανάσταση είναι αυτό. Υπονόμευση της αναγκαίας ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας είναι αυτό. Δεν θέλω να επεκταθώ. Μερικοί θα ανακαλύπτουν όμως με την ζέση του νεοφώτιστου. Κάποιοι μιλούν για κρατικό καπιταλισμό σήμερα, αγνοώντας ότι οι επίγονοι του τροτσκισμού προπολεμικά τα έχουν διατυπώσει πολύ πιο παλιά. Δεν παίρνουν στον κόπο να μας πούν τι είδους ανέκδοτα είναι αυτά που μας λένε περί ανεκδότων μορφών εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Δεν παίρνουν στον κόπο να μας πούν ποιος είναι ο μηχανισμός λειτουργίας μιας βιομηχανικής χώρας στην οποία έχουμε νόμο της αξίας, άγγιση υπεραξίας και δεν έχουμε κεφαλαιοδότες. Και καλά ότι είναι συλλογική ιδιοκτησία από μια άκουσα τάξη που είναι η γραφειοκρατία. Καταρχήν καθίστε να μελετήσουν τι ήταν αυτή η γραφειοκρατία. Καθίστε να μελετήσουν αν μπορούσε με το μηχανισμό που είχε και τις κυρίες και σχέσεις παραγωγής να αντλήσει υπερπροϊόν με οποιαδήποτε μορφή. Όσο και αν ήθελε ο γραφειοκράτης να δουλέψει για πάτη του αυτός ο κρατικός μηχανισμός. Σε τι κλίμακα μπορούσε να σφετεριστεί. Ναι, σφετερισμοί υπήρχαν. Ναι, τροπές υπήρχαν. Γιατί? Διότι αυτή η τυπική κοινωνικοποίηση είχε κοντά ποδόρια. Γιατί αυτός που εργάζεται σε μια κοινωνία με τυπική κοινωνικοποίηση δεν έχει εσωτερικό κίνητρο να εργαστεί. Τι εσωτερικό κίνητρο να έχει να εργαστεί ο χειρόνατας της χημικής βιομηχανίας περί πίνου. Σε έναν τυγινό περιβάλλον μονότονης εργασίας. Έπαιρνε και άλλα κίνητρα. Έπαιρνε να δουλέψει για κάτι άλλο. Έπαιρνε κάτι σαν μισθό. Σημαίνει αυτό ότι είχαμε μισθωτή εργασία. Θα είχαμε μισθωτή εργασία εάν η εργασιακή δύναμη ήταν εμπόρευμα. Η εργασιακή δύναμη είναι εμπόρευμα σε μια βιομηχανική κοινωνία όταν διακινείται ως ελεύθερα διακινούμενο αγαθό και διαμορφώνεται στην αγορά. Είχαμε τέτοιο πράγμα στη Σοβιετική Ένωση. Ας μας το αφορήσουν οικονομικά. Ας μας δείξουν τον μηχανισμό απόσπασης υπεραξίας με τέτοιου τύπου ανέκδοτα εκμεταλλευτικά καθεστώτα. Όταν ήταν διανόμου υποχρεωτική η αποστόληση. Εμείς στο Πανεπιστήμιο, γιατί εγώ σπούδασα σε ένα σοβιετικό πανεπιστήμιο. Με σπούδασε η Ιουγκοσλαβιανή Επανάσταση. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό επιφορτίζει με παραπάνω. Καθήκοντα να τη μελετήσω λίγο διαφορετικά. Γιατί δεν μου ανήκουν οι σπουδές μου, το έχω ξαναεξηγήσει. Με σπούδασε σημαίνει ότι με επιφόρτησε η κοινωνία με συγκεκριμένα καθήκοντα. Για τις επαναστάσεις που έρχονται. Αλλά ας δούμε πιο συγκεκριμένα. Είχαμε το γραφείο σταδιοδρομίας. Έχουμε και εδώ, θα μου πείτε. Στο Πολυτεχνείο, το γραφείο σταδιοδρομίας. Τι έκανε αυτό, έδινε τις 4-5 εκδοχές που πρότεινε να απασχοληθεί ο κάθε απόφοιτος από το 4ο έτος, 5 έτη τα βασικά των σπουδών, και αν είχε αυτός μια 6η, 7η, 10η εκδοχή δική του που δεν γούστερε αυτές που του προτείνανε, είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει. Αλλά όφιλε να δώσει στοιχεία στο γραφείο σταδιοδρομίας ότι έχει εξασφαλισμένο χώρο εργασίας, θέση εργασίας, ιδάλλον βρίσκεται τον πελάτη του διανόμου αυτή του γραφείου σταδιοδρομίας. Δεν εξασφάλισαν στον σύντροφο τάδε εργασία. Τι εμπόρευμα εργασιακή δύναμη είναι αυτό και τι καπιταλισμό και ανέκδοτο εκμεταλλευτικό καθεστώ είναι αυτό. Είναι εμπόρευμα μια τέτοια εργασία. Ας αναλογιστούν λίγο τι αρλούπες λένε. Τι αρλούπες λένε στην κυριολεξία. Εν ονόματι της επαναστατικής τους καθαρότητας. Έχουμε λοιπόν πολλά τέτοια φαινόμενα. Κάποιοι με την ζέση του νεοφώτιστου ανακάλυψαν τον κρατικό καπιταλισμό μετά τον Τόνι Κλιφ και τους υπολείπους επιγόντους του Τρότσκι. Μεγάλες ανακαλύψεις έκανε στις μέρες μας. Αλλά δεν παίρνουν όπως και αυτοί που δεν τους έχουν διαβάσει πιο πολύ από αυτούς που υιοθέτησαν τώρα. Βέβαια το καταλαβαίνουμε από πλευράς κοινωνικής ψυχολογίας. Αυτή τη στιγμή φτύνουν εκεί που λείφανε. Κάποιοι από αυτούς θυμάμαι πολύ καλά γιατί και εγώ δεν είμαι χθεσινός στο κίνημα. Κάποιοι από αυτούς είναι αυτοί που πηγαίνουν να μας διαγράψουν όταν μιλούσαμε για αντιφάσεις του σοσιαλισμού. Κάποιοι από αυτούς είναι εκείνοι οι οποίοι μας απέτρεπαν από το να δούμε θεωρητικά τι έγινε στον σοσιαλισμό αυτό, στον υπαρκτό λεγόμενο σοσιαλισμό. Οι ίδιοι λοιπόν αυτοί σήμερα ανακαλύψαν κρατικούς καπιταλισμούς και ανέκδοτα τα εκμεταλλευτικά καθεστώτα και όλα τα υπόλοιπα. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε δύο εκδοχές θρησκευτικότητας. Από τη μία έχουμε δοξολογίες και μνημόσυνα, αυτού που χάθηκε, του χαμένου παραδείσου, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας Ερακλές, και από την άλλη έχουμε δαιμονολογικά αναθέματα. Αλλά δοξολογίες και αναθέματα είναι εκφάνσεις φετιχιστικής θρησκευτικής συνείδησης που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την επαναστατική συνείδηση και επαναστατική συμπεριφορά. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται. Ας ξαναεξώσουμε τα λάβαρα του Οκτώβρη, αναστοχαζόμενοι την αντιφατικότητα και τα κεκτημένα του, για να επαναθεμελιώσουμε την κομμουνιστική προοπτική του κινήματος του μέλλοντος. Ιδάλλως είμαστε χαμένοι. Και πρέπει να το τονίσω κλείνοντας αυτή την παρέμβασή μου, ότι δεν είναι μία από τις εκδοχές, όπως λένε κάποιοι σύντροφοι, θεωρητικίζοντες του κινήματος, μία από τις εκδοχές και μία από τις δυνατότητες ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός, που ψάχνουν μάλιστα κάποιοι να δουν αν αντιπάσχει στη φύση του ανθρώπου. Λες και είναι φάρμακο να δούμε τις παρενέργειες του. Είναι ο μόνος τρόπος επιβίωση της ανθρωπότητας. Εάν κάποτε οι Μπολσεβίκοι και η Ρόζα Λούξεμπουργκ λέγανε σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, σήμερα έχουμε να πούμε σοσιαλισμός και κίνηση προς τον κομμουνισμό ή αφανισμός της ανθρωπότητας, αυτοκαταστροφή. Ο επόμενος σοσιαλισμός δεν θα είναι σοσιαλισμός χωρίς αντιφάσεις, όπως είναι στα ομοιροπολίματα κάποιων. Θα είναι ο σοσιαλισμός που θα λύνει τις βασικές του αντιφάσεις νομοτελώς κινούμενος προς τον κομμουνισμό ή δεν θα υπάρξει. Και μαζί του δεν θα υπάρξει η ανθρωπότητα. Αυτά θα σου πω.